Rozhovor s krajom sme natáčali v nákupnom centre, takže v pozadí je väčší šum ako obvykle, ale snažili sme sa rozprávať nahlas. Prajem vám pekné počúvanie.
Niečo také, čo bude aj iných zaujímať.
Mi sa zdá, že často tie podcasty sú zaujímavé, pretože väčšinou ty nepoznáš veľmi toho druhého človeka. Už aj to, keď on rozpráva o hocičom, tak...
Okay.
tak ho ako keby spoznávaš. Takže
a?
To asi tie témy prídu, ale takže ako si sa dostal k orientačnému behu?
No tak, dostal som sa k nemu niekedy, to bolo podľa mňa na základnej škole. Môj vtedajší veľmi dobrý kamarát, aj terajší, ale už sa nejak dnes sme veľmi v kontakte, keďže on je v Bystrici a v Košiciach. Rastio Sabo, robil orientačný vek, začal teda.
Ešte pre tebo?
No, a ja som dovtedy skúšal rôzne športy, aj na futbale som párkrát bol, ale nešlo mi to veľmi, ani ma to nebavilo.
Si bol drevo?
Ako, nebol som úplne drevo, len neviem, asi som... Nemal som ešte na to nejaké špecifické danosti, že možno keby som dlhšie trénoval, vydržal, tak by som sa zlepšil, hej. Ako behať som vládal, ale ten orienťák ma zaujal hneď do začiatku tým, že vlastne to nebolo iba o kondičke, ale som musel aj zapojiť aj rozum trošku.
A na futbal to si chodil na normálny kružok?
A pamätám si, že na školskom ihrisku, tam, kde som chodil do školy, bol nejaký tréning, neviem, kto to viedol, asi nejaký učiteľ. Tam som bol možno raz, dvakrát, potom som bol aj na takých halových športoch, neviem, vnútri sme skúšali dať čo také hry z loptov a také veci. Toto ma vôbec nebavilo. Teda, keď mi Rastio Sabo povedal, že skúša taký orientačný beh, tak som povedal, že dobre, idem vyskúšať. A neviem, hneď ma to chytilo. Ako prvé razy, jasné, že som v tom nemal ešte jasno, som sa stratil, jak všetci na začiatku. Ale neviem, tak to sedelo do toho, že ako som ja rozmýšľal, ako som si predstavoval tú aktivitu, ktorej sa budem venovať.
A ty si už vtedy rozmýšľal, že sa niečomu chceš začať venovať?
Ako ja som bol odjak živa tak vedený k tomu, že šport je ako súčasť života. Som chodil s rodičmi na turistiku, na bežky, do hôr, aj na zjazdovky. Ako rôzne športy, v lete sme chodili, neviem... Aj len tak, len po lese zbierali sme nejaké lesné plody a tak huby sme hľadali. Takže v tej prírode som sa cítila doma dosť a ten šport, ten pohyb, mal som veľa energie, tak som to potreboval nejako.
A tvoji rodičia niekedy vrcholovo športovali?
No, vrcholovo by som
Abo
to nenazval, ale moja mama behala atletiku, 400. Aj má takú medailu zo štafety z majstrovstva Slovenska.
Zo žien?
Zdá sa mi, že hej, že zo žien. Mama je jeden starý tréningový denník, ten som si čítaval, takže ona tak seriózne trénovala. Hej, hej. A otco ten robil karate, ale potom bol ešte aj taký, že chodil do hôr na... Vtedy to ešte nebolo, že na skialpy, ale on chodil tak, že si vyniesol hore z jazdovky a tam po Krížnej, po Tureckej sa zvykol tam spúšťať z kopca.
Koľko má rokov?
Môj otco teraz má, no je 50-ka, koľko je rok, 72 rokov. Už dosť, no.
A
ale si... ešte stále aktívne chodí každý na prechádzku, hýbe sa.
A ty si najstarší?
Hej, sme dva bratia, Juraj tiež pričuchol k orienťáku, on je o 5 rokov mladší.
A ale on asi veľmi krátko robil orientáku.
Vieš čo, možno aj 2-3 roky by som tomu dal, lebo bol na školských, dokonca sa mi za dvakrát bol na školských majstrovstvách sveta.
Fakt?
Hej, hej. Mne sa vybavuje len ako bolo na Hrabovom majstrovstve Slovenska na dlhej trati a išiel sa takou lanovkou na štart, neviem, či si to pamätáš, tak tam išiel so mnou lanovkou.
Asi videl medveďa, ne?
Ja som ho videl?
Mne sa zdalo, ale
ja
že
som ho videl,
tréningu,
ja som ho videl na tom mieste, ale úplne v inom roku, hej, nie vtedy na tých majstrovstvách. Takže môj brat robil orienťák zo 2-3 roky a potom dajak, neviem, asi už neboli tie školské, tak nemal motiváciu, prečo by to robil, lebo on to preto družstvo začal, že bol na škole s mladým Nemcom a Majlátom, takže oni boli celkom dobrý tím. Tak išli do toho spolu a už potom, keď nemal nejakú takúto motiváciu, tak skončil. Teraz celkom sa venuje cyklistike cestnej. Chodí také 100-150 kilometrové tréningy. A tak ako nerobí to na pretekárskej úrovni, ale segmenty na strave má viaceré okolí Bystrice a to v cestnej cyklistike je ako dosť problém už.
Ja som si všimol. Sa mi zdá, že aj ty máš ešte strašne veľa segmentov okolo Banskej Bystrice v behu.
Fakt?
No, tak sa mi zdá.
Ale je to možno tým, že ja behám na takých miestach, kde veľa ľudí nebeháva. Takže mám
zároveň, také... Zároveň, či si sám nevytvoril tie segmenty.
Nie, nie, v Bystrici som si ešte nerobil segmenty. V Košice som si také urobil, ale to, aby som si vedel monitorovať, že z tréningu, že ako rýchlo behám a či sa zlepšujem alebo tak. Ale cieľene som si tu nerobil žiadne segmenty.
Keď si začal, keď si prvýkrát prišiel na orienťák, tak už tam bol Anatoly?
Nie, nie, nie. Ja som začal pod vedením Paťa Čermáka a Miky Novákovej.
Aha.
To bol junior Banská Bystrica, oddiel ešte, ako keby prípravka ekonomu Banská Bystrica.
Aha.
A to bola super party a mali sme také auto, že Caravela sa to volalo, také biele, dodávku. Tam sme sa asi 8-9 zmestili a chodili sme tým na tréningy, na sústredka, si pamätám. Takže
kto tam ešte bol v tej skupine?
No, Rasťo Sabo tam bol, Hubert Inger, Miro Pilát, Miro Hríbík, potom taký, že Ivo Kučera, Marek Štolc, ale ty si asi nepamätáš.
To je iný
Kika,
Kučera,
Konopková.
Ten z Košice.
Počkaj.
Aj z Košice?
Ja idem si teraz Romana Kučeru, on je z Bratislavy, ale dobre, dajme, že je z Košic. Hej.
Ja stále verím, že
no ináč toto je hrozná sranda, lebo toho Iva Kučeru, s ktorým som behal, som raz stretol v Košiciach na tréningu mapovom, išiel s kočikom okolo, že čau Mišo, ja pozerám, že ty si kto? Ja, že však pamätáš, behali sme spolu, ja, no jasne. Ale on bol Bystričan, ale za frajerkou sa presťahoval do Košic, alebo čo také. A som mu povedal, že máme tréningy, že nech dojde, že sme sa tak dohodli predbežne, že príde na taký tréning, ale zatiaľ sa neozval. Takže náhoda, kde stretneš tých ľudí z mladosti.
A potom teda po koľkých rokoch prišiel Anatoly?
Fú, tak presný rok ti asi nepoviem, ale...
A že koľko si pred ním ešte?
No ja som mal 10 rokov, keď som začal. A Anatolyho registrujem, že keď som bol na dorasteneckých, na Pezinok, keď som sa pripravoval, to bolo...
2003.
Možno 2002 prišiel už, ale aj 2002 už bol s nami v Poľsku, teda dajme tomu, že prišiel na jeseň 2001.
Aha.
To som si typol, hej.
Aha.
Ale začal som aj v 97, tak nejaké 4 roky potom, ako som začal.
Aha.
Teda ja som tie základy mal ešte hlavne...
Čiže od Paťa?
Od Paťa Čermáka, hej. To si pamätám na prvom sústredku. Som musel stokrát napísať, že nikdy nehľadám lampión, ale objekt kontroly. Akože, ale dobrá vec, lebo potom
a
si...
A to všetci stiaľo, ty špeciálne.
Neviem, asi ja, ale podľa mňa aj tak do iný, ale ja si pamätám iba seba, že som to písal. A že fakt stokrát to napísať, už mi to liezlo toto, ale som si to zapamätal na celý život. A možno mi to aj do kariéry dosť pomohlo, že teraz fakt hľadám ten objekt. Takže on mal také svojské metódy, aj sme sa občas pochytili, ale tak... Asi je dobrý tréner, lebo aj Kuba Dekreta trénoval a takže a vtedy mu to behalo dosť dobre. Škoda, že teraz tak ho nevidím na orientiáku, neviem čo s nimi.
Paťa?
No.
Neviem ani ja.
Lebo ak je dobrý tréner, tak by sa nám zišiel každý dobrý tréner vo zväze.
A tak on asi tiež je taký špecifický, že vyzerá, že veľa ľudí s ním nevydrží, ale tí, čo vydržia, tak potom sú fakt dobrí.
Hej.
Sa mi zdá.
Je to tak, ako hovoríš.
A Anatoly s ním si vychádzal?
No, tak Anatolyho som bral ako, neviem, možno ako rodinu.
Hej?
S ním som veľmi dobre vychádzal.
No, mne sa on vždy spájal s tebou.
Hej, ja som bol párkrát aj u neho akože v Pezinku na sústredku, že som býval u neho, chodil som behať, on mi také tréningy staval a tak, keď sme sa pripravovali na majstrovstvá Európy, alebo inak, aj keď bol tu v Banskej Bystrici ešte, on bol najprv na uhlisku na škole, potom odišiel do toho Pezinku. Tak on to bral tak, nie že len, že tu chod 10 krát kilák, ale aj sa s tebou chcel porozprávať, že jak sa máš, ako v rodine a čo.
A rozumel si mu?
Hej, ja som mu rozumel. Aj on ťa chcel vlastne vychovať, nie len ako športovca, ale ako človeka, čo bolo super, lebo...
Ale on bol tiež asi taký podobný, že veľa ľudí si nevedelo vydržať.
Tak, ale ja si myslím, že s každým, kto ti na rovinu povie, čo si o tebe myslí, alebo že či si teraz urobil chybu, alebo že toto by som robil inak, tak veľa ľudí to nevie zniesť a myslia si, že čo sa len do toho stará, hej, takže Ja som tiež taký, že poviem ľuďom úprimne, čo si myslím v danej situácii a často to možno nezoberú dobre. A mne, keď kto povie priamo o mne, čo si myslí, tak ja som iba rád, lebo na čo sa hrať, že na takú pretvárku, že super, vychádzame dobre. Keď si niečo vedí, tak mi to povedz. Anatoly bol tiež taký priamy, že mal svoj cieľ, vedel, čo chce s nami, aby sme boli dobrí športovci. Aj často povedal tým ľuďom okolo, ktorí neviem, možno v tom nejak bránili alebo nás z toho odvádzali, že čo si o tom myslí, a bol taký rázny. A bol to taký asi sovietský štýl výchovy športovcov.
A čo on bol vlastne? On bol originál tréner?
Anatoly, pokiaľ viem, tak on bol tréner. Hej, aj potom, keď odišiel zo Slovenska, išiel dade trénovať tam asi do Ruska, sa mi zdá, ako Moskve. Takých orientiákov mladých. Hej, on bol tréner, si myslím.
A náhodou nemáš o ňom teraz informácie?
No, po tej invázii, čo bola, som sa mu snažil písať na Facebooku, ale neodpísal mi, takže neviem, no. Bežal, tak tam teraz ani internet, elektriku, nemajú nič. Kto vie, no, asi riešil vážnejšie veci, ako mne odpisovať.
Ja som ho tiež písal, tiež sa neodzýval, ale iba cez Facebook. Hm.
Tak dúfajme, že je v poriadku.
No.
On už má svoj vek, neviem ani koľko rokov presne má, ale...
Podľa mňa on bude tak, jak tvoj môj otec. Môj otec mal teraz 70. Aha. Tiež.
Hej.
A je nejaký tréning, ktorý ten Paťo a Anatoly ťa naučili, čo robíš dodnes?
Fúha, no tak s Paťom, keď sme trénovali, vieš, my sme boli úplne deti, to ešte nie sú také cieľené tréningy, že nebehávali sme také špeciálne intervály alebo čo. To nás vždy len vypustili, že buď chodite behať na Urpín, potom sme mali tréningy v telocvični, hrávali sme dosť veľa futbal. Ako ten futbal ti pomôže v rýchlosti a v takej nejakej obratnosti, aj tie reflexy a neviem, sledovať si, čo sa okolo teba deje. Takže to tiež je podľa mňa dobré na rozvoj detí. A Anatoly, tak Anatoly, si pamätám jeho ladiaci tréning pred majstrovstvami Európy. Deň pred modelom sme išli dať v Pezinku kopať do zahrady zeminu. Sme tam dačo rilovali. Takže to bol jeho ladiaci tréning pred majstrovstvami Európy. Teda on ma občas prekvapil svojimi metodami.
Myslíš, že potreboval iba niečo zrilovať?
Neviem, ale možno to bolo aj dobre. Vieš sa troška od toho športu tak odreagovať, že nie nejakú inú aktivitu robiť, lebo už ti to tam lezie na mozog, že za deň je vrchol sezóny. Tak možno to bolo aj dobrý ťah, že nás zobral na takúto akciu. Ale Anatoly, ja neviem, on nás podľa mňa hlavne na mape posunul, lebo vymýšľa rôzne také tréningy ešte, keď ani nebol okat veľmi, že by si tam nakreslil nejakú redukovanú mapu alebo nejaký špeciálny tréning, tak on vymýšľal, sa tam hral, strihal s nožnicami, šeli čo z papiera, takéto tréningy. A aj to, že sme chodili s ním cieľene do tých, by sa dalo povedať, aj na také komplexné sústredenie, modelovali tie terény aj podobné, sme vyhľadávali aj situácie, ako nás čakajú na tých vrcholných pretekoch.
A je ako po psychickej stránke, tlak pred štartom?
Ako pamätám sa, že aj toto robil tak, že neviem, napríklad dať akú takú kontrolu, kde čo bola pri zhromaždisku a potom tam na teba začal zjapať, aby si bol v strese, hej. A teda on ťa pripravil rôznymi metodami. Mňa sa snažil pripravať väčšinou tak, že mi vyhádzal všetky veci z okna, čo som mal na izbe, lebo som tam mal neporiadok. Tak som išiel zbierať dole. Toto nemá rád moju izbu, lebo som tam hrozný neporiadok a vedel ho to naštvať. Akože Anatoly bol fakt super, ale nespomeniem si na jeden tréning, ktorý by som robil dodnes, čo by ma on naučil. Ale vieš, deti, ja si myslím, že deti do 16 rokov by si ani nemal ešte veľmi trénovať, skôr sa s nimi tak všestranne hrať. A veď aj nori, čo sú kvázi, majú na počet obyvateľov najviac olympijských víťazov, majstrov sveta, títo v mládeži neberú vôbec vážne, to berú jak hru a potom až sa začnú špecializovať. My to tu moc prežívame, že už veď aj ja, ako keď som bol majster Európy v 15 rokoch, tak to nemá taký výsledok, si myslím, až taký význam pre toho pretekára a môže byť kľudne aj bez týchto mládežnických úspechov majster, neviem čo, sveta, alebo aspoň...
To bolo kde, keď si sa stal majster sveta? Ja, Európy.
To bolo prvý raz v Pezinku, no. Na domácej pôde.
Tam, ale to si mal koľko rokov?
Bolo to v 2003, teda som mal 15.
A 15?
16, sorry.
16.
Hej, 16 som mal. A potom ako ten pezinok, no vieš, bolo to na domácej pôde. Asi pamätám, že po šprinte som asi 2 hodiny ešte nevedel, či som vyhral, lebo neboli výsledky. Tam úplne padol systém alebo dačo také.
A vlastne nie je to tak, že dodnes nie je isté, že ako to vlastne dopadlo?
Ja neviem. To bolo také, ja neviem vôbec, ako to sa
nerozmazávalo. Tam sa napichovali preukazy a...
To sa už potom nerozmazávalo. Ja som bol rád, že som majster a už som to neriešil nejak. A tak keby nie vtedy, tak hodin som vyhral long, tak aj to sa ráta. No, tam už to bolo tá časomiera dobrá.
A to boli vlastne, ten long, to bola ukrajinská mapa?
Neviem, či to bola ukrajinská mapa, ale asi neviem, myslím, v tom čase aj väčšina slovenských map bola ukrajinských, lebo Robo Mičík ešte nebol taký aktívny, sa mi zdá.
Hej, to bola určite ukrajinská.
Je to možné.
My keď sme tam trénovali, tak sa nám až tak nepozdávalo.
Ako sranda, že od toho času, ako tam boli tie majstrovstvá Európy, sa tam podľa mňa ani nebehalo nikdy.
Asi nie.
A to bolo, mne sa to celkom páčilo, ten terén, ako keď sme to tam bežali.
Je taký neobehaný. Tam, ale problém je, že tam je ťažké, je to ďaleko od Pezinka a robiť tam niečo.
A tak vieš, ako ty si aktívny mapár, môžeš ešte to zobrať do svojej ruk. Ten laser scan ti to uľahčí celkom.
Hej, to by bolo celkom ľahké urobiť.
No.
A potom si sa po Pezinku... Ešte si mal medailu, hej, z dorastenecky.
Tak ja som mal aj pred Pezinkom, ale... No, mal som prvú medailu v Poľsku vlastne na šprinte, rok pred Pezinkom, bronz. Tam som dajak to začal, to bol vlastne taký prelomový rok, že už som videl, že mám na to nejakú medailu získať.
2002, hej.
2002, hej. Lebo ja som bol na prvom Juzmeči ešte, vtedy si sa aj ty snažil nominovať do Ruska, do Kaliningradu. A tak to bol ešte, nebol nejaký oficiálny majstrovstvá Európy. A to bola hrozná akcia ako vtedy.
Prečo?
Tak tá organizácia, veď aj boli zrušené preteky a tam to vyzeralo jak niekde, ja neviem kde, ale proste hrozne všade túlavé psi a taký komunistický úplne, komunistická krajina.
A
tam zrušili tie preteky štafy, lebo...
Ale nevyzeralo to tak, jak na Ukrajine v 2007 potom?
Vieš čo, mne sa zdá, že na tej Ukrajine to vyzeralo lepšie, lebo aspoň na tej Ukrajine svietilo slnko, bolo pekne. A tam, keď sme boli, tam bolo úplne tak pochmúrne celý čas, zatiahnuto. Jak z takého katastrofického filmu, vieš. No a tam sa mi stala ešte taká vec, že som ako začiatočník so športidentom si zabudol pred štafetami vyklírovať a vyšekovať. Vybehol som, dojdem na jednotku, nepípa. Tak som vrazil do mapy všetkých asi 25 kontrolov, koľko ich bol.
Ani to uznali.
Ale prišiel som do cieľa a preteky sú zrušené, vieš, lebo tí námorníci vtedy tam radili Rusky Rusom.
Jaj.
Navádzali ich na kontroly, tak to zrušili. Som si vydochol, že...
A nemohli iba disknúť tých Rusov?
Nie, tak ako, vieš, tí námorníci aj mne celkom radili, lebo si pozrieš, že Slovák, že to je taká spriateľná krajina, alebo čo. Tak, a určite to nebolo férové, lebo oni tam na teba pokrikovali, pozbudzovali, keď pozor, čo si zač. Neviem, možno na ktorej krajiny aj nadávali, keď neboli im sympatickí. Takže našťastie to vtedy zrušili, keď som si zavedol ten čip vyklíro. Ale aspoň zase ďalšia skúsenosť na celý život, že pred štafetami nezavednú na toto.
Saj, mne v 2007 sa stalo, že som, ale ja som zase verejnú neorazil. Som išiel dobre, ale som neorazil kontrolu. A takže v 2002 si začal vážne trénovať?
Tak
14 roč, 15
ja som začal vážne trénovať už podľa mňa aj v 2000, keď som išiel na tie prvé dorastenec, no, na ten Newsmatch, hej.
Tam som ťa asi prvýkrát začal registrovať.
No, a ja teba asi.
Som si hovoril, že to je ešte malý, že ten, to ešte dlho ma nebude poražať. On to prišlo rýchlo.
Ako, no to je aj tým, že ja som mňa ten tréning hneď tak zobral, že ja som ešte podľa mňa rok na to, jak som začal trénovať, som bol s babkou ešte na dovolenke na Štepskom plese v hoteli Baník. Ja som si prekopíroval tie mapy, čo tam boli hneď po svete, ako na jeseň to bolo. Som si ich prekopíroval a každý deň som si postavil jednu trať, tak na, ja neviem, 2 km, ako na 20-30 minút a som tam behal každý deň na mape. Takže ja to som mal 11 rokov.
To by asi nenapadlo ako 11-ročný.
Tak ja som proste vždy všetko, čo som robil, nejak tak, keď ma to chytilo, tak som to robil na najvyššej úrovni, ak sa dalo. Predtým ešte som napríklad zbieral kartičky hokejistov, tak ja som fakt musel mať všetky tie najlepšie, to som to tam proste úplne evidencie.
To ešte máš?
Dnes som si to akorát pozeral v skrini, že aké fajné kartičky. To som mal
to
aj
by mohol mať aj hodnotu, ne?
No veď som si práve povedal, že som mal aj také, čo vtedy stáli možno 99 korún ešte, také 3D, že keď si ho tačal, tak sa tam tí hráči hýbali. Som si povedal, že si musím pozrieť na internete, kde sa to obchoduje. a že ak to teraz vyzerá s tými kartičkami.
Aj, to by sa asi dalo.
Hej, hej. Takže ako všetko, čo ma chytilo, som robil tak, by sa dalo povedať naplno. Tak, a ten orienťák ma chytil. V tom, už by sa dalo povedať, že v tom 98. prvý rok, keď som nejak chodil po slovenských rebríčkoch. A neviem, podľa mňa už tak 2000 som mohol mať cez 2000 km nabehaných. Hej, ale ako chodili sme v zime dosť aj na bežky, teda aj často možno z tých objemu boli bežky.
A teraz máš koľko?
Vieš čo, teraz už kilometre veľmi nevidujem, mám to na hodiny. Minulý rok som mal dosť slabý, lebo tak jednak sa nám narodil Joachim a jednak mal som tam viaceré výpadky z rôznych dôvodov. No, ale mal som okolo tých 300 hodín. Bežne štandardne zvykneme tak okolo 400 hodín za rok. Ako na kilometre to moc nevidujem, lebo ja väčšinou už teraz behám, sa snažím aj keď im voľný beh, tak vždy nájsť niečo nové, idem napríklad krížom cez les alebo do takých miest, kde fakt, že strmo, ťažko sa tam beží. Teda mám, neviem, 6 kilometrov a bežím hodinu, hej, teda kilometre nie sú pre mňa dobrá.
Ja často tak bežím, ale s Jankou a Janka potom nadáva celý beh, ale som hey,
to je ja, keď som behával s Kristy, tak ona vždy nadáva, že čo to zase vymýšľam z Sumariny, kade to ide, ne? Takže radšej chodím sám behať. Teraz mám taký ako keby projekt pre seba, keďže aktuálne nemám prácu a mám dosť času, ako mám viac času, ako keď som mal prácu, tak som si v Lezerskene vyexportoval celé tam za môjim domom je taká časť banková, aj baňa bankov, a to není zmapované, som si to robil.
To, kde beháš ten nejaký okruh?
Nie, to je presne teraz, čo hovorím. Tá baňa banková okolie, to je taký veľký areál a sú tam rôzne také banské, ako keby zosuvy, kameňolomy a šeličo.
Tam ide tá lanovka?
Ide tam taká lanovka, hej, ponad cestu.
Na tú súd nejakú.
No, neviem, či myslíš toto isté, ale...
Také vozíky.
Hej, idú tu tam vozíky, no. Tak tú baňu celú som si urobil v Laserskene a vždy si nejakú časť ako keby nakreslím tie vrstevnice a potom idem do reality pozrieť do terénu, že ako to tam vyzerá a porovnávam to, upravujem to. Teda, keď tam ešte tak zo 100 tréningov dám. No, je to pekný terén, len ako, neviem, či by sa tam dali robiť preteky, lebo je to ako keby banské pásmo, aj také prepadliska sú tam a tak, vieš.
Myslíš, že je tam zakázané chodiť?
To je také, z jednej strany sú tabuľky, že zákaz vstupu, banský terén a zdroje nič, takže...
Chodíš v druhej?
Nie, ale vieš, ako, tak by som povedal, chodia tam ľudia bežne, aj čo vydávam ľudí. Ono to není ani oplotené, je to iba...
Ten pôvod tam sa neťaží, hej?
Ťaží sa tam, ale iba pod zemou. Takedy tam bolo, tam vznikol ten taký obrovský kráter, teda tam bola aj povrchová ťažba.
Čo sa tam ťažilo?
Zdá sa mi, že magnézy dal čo také. Ale ten kráter už zarastol a sú tam fakt pekné terénne detaily, zraziky. Aj diviakov je tam kopu.
A to je kúsok od Košic. To by sa asi oplatilo. To.
Ja kým nabehnem na kraj toho kráteru, tak 15 minút z domu.
Perfektne.
Ale to není len o tom kráteri. Ten les je tam viacero takých krásnych lesíkov, ktoré sú ako úplne detailné, lebo sa tam asi robila taká povrchová ťažba, že rôzne jamy sú tam, závertíky, zrázy hlinené. A pomedzi to sú nejaké polia lúky. A vlastne siaha to až po bankov, po tú mapu bankov, čo je používaná bežne. Takže keď to celé zmapujem, tak budem môcť reálne z domu dobehnúť až na Jahodnú, lebo tie všetky mapy ďalšie sú poprepájané. A to by som mal takú mapu, že...
To by mohol byť ultralong.
No, určite. Ako ja si to mapujem aj z toho dôvodu, že potrebujem teraz taký strmý terén. A väčšinou v Košiciach, ako na to Švajčiarsko, ako prípravu. V Košiciach tie mapy sú robené tak, že tá strmá časť je vždy vyseknutá, že to nikde mapovala, robili sa iba tie také plochšie časti. Takže ja si teraz robím tak, fakt naschval strmú časť, aby som mal na to Švajčiarsko dobrý tréning.
A v čom ten scan si upravuješ?
QGIS, to je taký voľne dostupný, lebo nemám oka na
nie je to zložité v tom upravovať?
Práve, že ja si viem z toho podkladu tie vrstevnice, hociaké kvidištanty urobiť za 10 sekúnd.
Aj?
A aj to, ten hillshade si viem urobiť, teda vidím tam, ako ten terén vyzerá reálne. Akurát ti to nevyexportuje už do vektorových tvarov, do vrstevníc, ale mám ako podklad všetky vrstevnice za tým, lebo aj tak som zistil, že tie vrstevnice, keď ti to urobí, tak tých musíš upravovať, lebo predsa len chceš zvýrazniť niektoré veci, ktoré na orienťaku sú dôležité. Mm. A tam ti to fakt len motoricky pospája tie body podľa ekvidištanty a niekedy ti to nevykreslí tie najzaujímavejšie útvary.
No a keď sa vrátime späť k tvojim začiatkom,
hej,
tak už v tých 11 rokoch si začal rozmýšľať, že by bolo pekné stať sa majstrom sveta?
Ako keď som chodil na tie prvé medzinárodné preteky, tak z začiatku som bol celkom taký beznadený. My som povedal, že fú, tí mladí jak behajú, že som skončil nejaký 50-60, dostal som 20 minút. Si vraval, to bude hrozne ťažké sa tu presadiť. Ale potom fakt v tom 2002, keď
som... A to ťa motivovalo? Či ťa to...
Ako mňa to motivovalo, že musím na sebe asi zamakať ešte. Teda som ešte nemal také cieľ, že majster sveta. Možno keď sa mi podarilo tie prvé majstrovstvá Európy dorastu vyhrať, tak som si povedal, že asi je tam taký predpoklad, že by som mohol v tej aj elite dačo zabehnúť akedy. Tak som fakt, ma to ešte viac vtiahlo do toho tréningu a už som, ja som od malička, už keď boli dostupné tie časopisy orientačný bieh, alebo ja neviem, som získal tie Orienteering World, vychádzali také časopisy, čo robil Skrička.
O Today,
také dačo, hej. Aj rôzne tie skok sporty, keď som začal chodiť do Švédska, som to tam lustroval, všetko čítal, aj keď som nebol po švédsky, ale tie mapy a toto som si pozeral, tak už potom, keď bol internet a už som chodil ešte ku tete do roboty a som si pozeral tie stránky, také začínajúce orientiacké, čo sa deje, jak ty najlepší vieš, čo?
Stránky o orientiaku?
No, boli už také. Ale fakt ako ja som o tom orienťaku úplne nasával všetky informácie, som prečítal.
Mne by napadlo iné stránky si pozerať.
Hej. Tak, vieš ako no. Každého napadne niečo iné, ale mňa ten orienťak tak bavil, že ja som ešte aj, čo sme chodili trénovať tu na uhlisku z takého, volá sa to, že Unimo. Tam bola to betonárka vlastne.
Uhlisko to je tá...
Tuto nedaleko pod Urpinom je uhlisko, sídlisko. A na konci uhliska tam mal Rasťo Veselovský, on robil aj mapy v Bystrici.
Tam je ten taký zaujímavý dom?
Nie, to je skôr.
Aha.
Ale tam na konci uhliska sme mali takú ako keby tréningu.
Mostiky sú tam.
Toto je ešte ďalej ako na Myčinu už keď ideš.
Aha, okay.
Mali sme tam tréningovú základňu, stade sme vybiehali. Uh-huh. Tam bola taká Unimo bunka, my sme to mali, že na Unimo. No aj Unimo sme mali v Košice, aj tu v Bystrici.
Aj z Košice.
A vlastne stade sme vybiehali vždy. No ten Rastio Veselovský, on asi z niekade mal tie časopisy orienťaku a boli tam aj tie infoby ešte tlačené, šeličo. To som si všetko čítal, výsledky, že kto jak behal a čo. Aj metodika, aká tam bola, ešte také československé časopisy, aj také staré metodické príručky, tak ja som bol úplný knihomol, do toho som to všetko prečítal a ja som si proste z toho snažil niečo zobrať a v tom orienťaku som ako... Možno niekto, ako čo tréningu sa nerozumie doteraz tak, tak ja som už ako malý fakt všetko naštudoval, že čo aj jak trénovať.
Čiže ty si aj skoro začal robiť vlastný tréningový plán?
Ako toto úplne,
dokedy si mal
úplne nie. S tými mojimi trénermi poďme asi postupne, aby som niekoho nevynechal. Tak najprv ma trénoval Paťo Zvykov, to som bol taký mladší ešte. V ekonome Banská Bystrica tam bol Juraj Nemec ako hlavný tréner a on ma skôr tak trénoval, že ma napríklad zobral na bežky, na tréningy alebo ma na rôzne preteky brával na sústredka do Norska a tak. Aha. Teda skôr tak, že ma mi dal tie príležitosti
manager, ne?
Hej, že oťukať sa na tých rôznych terénoch, na rôznych pretekoch a tak. Teda on mi až tak veľmi do tréningu nehovoril. Ja som robil taký super krok, si myslím, pre každého športovca mladého. Išiel som na športové gymnázium. Tam som mal trénera Rada Zimu, ktorý bol super tréner z hľadiska kondičky, lebo on bol tréner bežcov na lyžiach, teda sa do toho vyznal veľmi dobre. Ale mapového trénera som tam nejakého nemal. Tak som začal už počas toho športového s Paulinou trochu aj spolupracovať. No s Paulinou som spolupracoval podľa mňa počas tých mojich najúspešnejších juniorských rokov. A potom som šiel do Košic a tam som nejak tak prirodzene začal s Kemom to nejak rozobrať ten tréning, ale...
Kemo bol spokojný s tebou?
Kemo mi vždy vral, že musím viac trénovať. Ako... Ja sa mu nečudujem, lebo jasné, sú pretikári, ktorým to robí dobre, keď veľa trénujú. Aj mne by to možno robilo dobre, keby som nemal také problémy, ako som vždy mával, že jednak to moje zdravie v mladosti nebolo úplne ideálne a bol som dosť často chorvavý, hej, že ako stačilo, že neviem, som po tréningu sa neprezviekol do suchého a už som bol 2 týždne potom na chorý, hej. Takže ja som si musel hlavne dávať pozor na to svoje zdravie. A potom už keď som bol zase, už som prišiel na to, ako nebyť taký chorlavý, tak ma začala limitovať achilovka, lebo...
Stále s ňou, stále ťa boli?
Ako, teraz by som povedal, že je to tak na 50%, keď rátam najlepšie, najhorší stav. Ale tá achilovka už od 2011, to je 11 rokov, ma limituje v tom tréningu. Teda určite nebehám toľko, koľko by som behal, a koľko som behal napríklad v tom 2008-2009. Podľa mňa vtedy som behal najviac, lebo vtedy som už, bol som na internáte v Košiciach a na intraku tam nemáš čo robiť, tak ideš behať, nie?
Tak chlastá sa na intraku.
Ako hej, ale ja som nebol nikdy ten typ, čo, že keď je chodbovica sa zapojí, ja som vždy len potichu prešiel, išiel sa sprchovať.
Ešte aby ťa nezbili, nie?
A tváril sa, že nič, hej. A to skôr v orientiackej partii, akože som sa vedel tak viac odviazať, ale nebol som nikdy ten internátový typ, ktorý by tam... Ja som skôr chodil im klopať, že počuť, mohli by si už vypnúť tú hudbu, chcel by som
asi
spať.
Asi bol obľúbený, nie? Chodbe.
Ako ja som nechodil to hlásiť nikdy na vrátnicu, alebo čo ja som im rozumne prišiel zaklopať, že chlapci, lebo vedľa som mal takých kolegov, čo mali podľa mňa, musím mať hrozne výkonné repráky, lebo keď to zapli, tak mne normálne skoro až pod stenu naskakovala, vieš, proste cez stenu.
Možno ich mali do steny otočené. Kto?
Hej, hej, naschválne. Ale ako, nebol som ten typ, čo by, ak, bral som tú životosprávu relatívne vážne, ako, jasne, mal som roky, keď som bol ešte mladý a chodil som na také akcie, že diskotéky a neviem, sme rôzne party a neviem čo, bankety. Ale myslím si už, že po tej 20-ke som sa už nejak...
Celkom skoro po 20-ke.
Tak rýchlo som si to odbil a potom už po 20-ke som sa nejak znormalizoval, že už som vedel, že po noci, keď som nevyspatý alebo keď pijem alkohol, tak jednak ten tréning trpí a jednak ja skôr ochoriem alebo skôr tá imunita není na tom dobre. Takže som sa snažil takýmto akciám už potom vyhýbať počas sezóny.
Sa mi zdá, že my sme... Teda na nejakom divokom bankete sme spolu asi aj neboli.
No to by som si musel spomenúť. Na v Estonsku, na akademických.
Ten si vôbec nepamätám.
Tak ten musel byť potom riadne divoký. Ako ja si ho tiež veľmi nepamätám, ale neviem, či... Kto mi to... A nie, dobre, toto tu nerozoberajme.
Nepovedz.
Veď nebol, tvoj brat nás nebol s Drenčom potom baliť ráno, čo sme nestihali autobus na izbe. Že my sme tam spali, boli zamknutí. Kto nás to bol?
Hej, nie. Ale Drenčo spal s nami na izbe, podľa mňa. A so mnou a s Martinom.
Nie, s kým som ja bol na izbe? Ja som bol s Drenčom.
Hej?
Hej. No vidíš, to... Ale to by sme tu mali najradšej všetkých aktérov, aby sme nevymysleli nejakú novú verziu, ale pamätám si, že ten banket bol celkom drsný.
Ja si pamätám z 2000, dva roky predtým, čo sme boli na bankete v Košiciach.
Ja aj, no, tak.
Že Martin ráno...
Hej.
Bol pod ním nejaká mláka, čo to je? To nie je odo mňa.
Aha. A dobre, no však toto sú také zákulisné, čo to nemusíme až tak rozoverať. Každému sa stane.
No a s tou Paulinou si ako spolupracoval, keď ona bola v Bratislave a ty...
No tým pádom, že som mal tie nejaké výsledky z dorastnických majstrovstiev Európy, tak ma zaradili do Národného športového centra. Mal som tam aj nejakú podporu na sústredka na takéto akcie, čo som vedel vyčerpať. A chodieval som aj na tie testy do NSC na Spiro, aj na laktátové testy ku Pauline. Teda ona má väčšinou tak, no na pretekoch sme sa vždy stretli a potom som prišiel na jar, na jeseň do Bratislavy na NSC, tam sme prebrali nejakú filozofiu tréningu, že čo, sme si urobili harmonogram na celý rok a inak sme cez mail komunikovali, ako ona mi nerobila, že plán, že toto budeš pondelok, toto utorok, ale skôr tak, že mohol by si zaradiť nejaké 500-večky na zrýchlenie alebo také veci. Proste dávala mi také trefné tipy do tej štruktúry tréningu, ktorý som ja mal na tom športovom gymnáziu. A ďalšia vec, že keď boli nejaké sústredenia, bol som s Paulinou, aj vidíte, tam si aj ty bol, v Portugalsku sme boli a takto v teple sme chodili behať, alebo aj pamätám si, no ešte aj na Christovej, ak som, a to bol ešte asi predtým, ako ma trénovala, ale proste pamätám si Paulinu zvolala takýchto mapových akcií, že aj...
Čo na Christovej?
Neviem, mal som asi podľa mňa tak 14 rokov a repre behala na Christovej mapové okruhy. Ja som tam prišiel taký 14-ročný chlapec a Paulina na mňa pozrela, že no dobre, choď tento okruh jeden, prišiel som, dobre. Celkom rýchlo som sa vrátil, ona že ideš ešte jeden? Tak idem ešte jeden, išiel som jeden a už potom neviem, jak to bolo, či som dokonca nakoniec neprešiel všetky okruhy, čo tam boli. No. Že ona mi už vrala, že už stačí. A ešte by som šiel. Tak, lebo ja som hrozne rád behal na Chrysole. To bola super
mapa. Mapa.
Mne sa to tam páčilo v tých čučorietkách. Tam žiadne chodníky neboli skoro.
A úplne čisté to bolo.
No, to bola krása, taký terén. No teraz táto mladá generácia má smolu, že to nezažije už. Lebo ten les, čo tam teraz rastie aj na Štrbskom, to už je taký zmiešaný, divoký.
Hej. Ale aj v zahraničí taký terén je ťažké nájsť, podľa mňa, ako bol na Chrysole.
Ako to bol úplne, že keby si chcel, neviem, najkrajší terén možno na svete nájsť, tak toto by bolo z jeden z adeptov.
Áno, asi je.
Aj tá mapa bola výborná.
Perfektná mapa.
No škoda, že neviem, či to vôbec vtedy mal takto GoPro, že aspoň také video by z toho terénu bolo, lebo to už pre ďalšie generácie približiť bude ťažké. Ale druhá vec, že v Tatrách sú ešte také ostrovčeky, takého pekného lesa. Musíš, napríklad, keď ideš na skok, tak tam, keď zajdeš do toho lesa, tak nájdeš také krásne, úplne
ale to je tak
pôvodné 100 lesíky.
100 metrov,
no hej, ale vieš, aspoň sa ísť tam pokochať a posunúť.
Tuším, že ja mám vygenerovanú aj odtiaľ mapu. Ja som rozmýšľal, že sa tam pôjdem prebehnúť. Ale mám mapu z Hincovho plesa. Vygenerovanú celú tú planinu s tými šutrami.
Paráda.
Ja som tam raz behal orienťák, ale je to celkom ďaleko na dochádzanie.
No to teraz, keď sme boli pri tom Davose Švajčiarsku, tak tiež sme behali 2300 metrov. Taká planina horská, kamene rozhádzané.
To možno, že by bol dobrý tréning.
No hej, len, ale ten walk bude, long bude iba do 2000 metrov, teda.
Aha.
Skôr tak vo svahu, teda skôr na tie 6 dňové, čo sú tam, by to bol dobrý tréning.
No ja na tie 6 dňové sa chcem nachystať.
Hej. Lebo tí Švajčari, oni podľa mňa sa už boja dať na 2000 preteky, lebo vieš, príde tam búrka a to môže zrušiť pretek majstrovstva sveta, keď v veľké preteku začnú blesky tam búchať.
Hej.
Takže to není veľmi taký terén regulérny.
Mm. No a s tým zdravím si čo zistil? Že čo, prečo si bol tak často chorľavý? Teraz už nie
si. No, ako určite som menej. Teraz sa to ako trošku zhoršilo s tým, že keď máš malé dieťa, tak sa nie vždy vyspíš.
Mm.
Takže to mi celkom tú imunitu nabúrava. Ale už som sa aj na to celkom zvykol. Teda ako, nesťažujem sa, ale keď som bol mladý, tak podľa mňa základný problém bol, že som vôbec nevedel sa stravovať. Hrozne som sa zle stravoval a potom mi toto telo dávalo aj ako keby vyžrať. Pamätám si zase raz pre strich, teraz mám taký úplne pamäťový, že s Mazom, keď sme boli v Portugalsku na sústredku na izbe. Aj s vami? Bývali sme na izbe a boli sme na tých pretekoch, asi Portugalo meeting.
Tam, že si za cestu vodu prebiehalo, či...
Alebo aj tu, to bolo druhé preteky, áno, predtým ešte jedny preteky tam boli. No a bývali sme niekde na izbe a že ešte sme do supermarketu, že čo si tak kúpime na jedlo. Dobre, zober veľké čipsy a túto, pozri, párky majú v konzerve. Zober tie párky a v umývadle pustíme horúcu vodu a zohrieme ich ešte v konzerve a zjeme. Takže sme behali preteky a sústredko na párkoch a čipsoch. Potom vieš, ešte zaješ to takým keksikom, aby dačo sladké si mal. O zelenine, ovoci si ani nechyroval, o nejakých kvalitných bielkovinách a o proste ako celé zle, hej. No, Mazovi sa to potom asi aj na tom jeho veľmi vážnom zdravotnom probléme prejavilo trošku, že toto. A ja som trpel tým, že no, som bol stále chorý a ako kým som bol doma, tak to ešte bolo v pohode, ale na tých sústredkách som sa nevedel sám stravovať. A myslím si, že to aj veľa mladých má teraz problém, lebo ako doma vidia, jak sa varí, ale nevedia presne, ako by mal športovec sa stravovať, pretože tá strava je predsa, to telo vyžaduje viac, keď si športovec, ako keď som bežný človek.
A podľa teba, ako by sa mal športovec stravovať?
Fú, tak ale to je na 2 hodiny zase. Toľko času nemáme. Ako poviem to skrátke, mal by mať vyváženú stravu, hej? Určite sa dá športovať, pokiaľ to nerobíš na úrovni Tour de France, alebo neviem čo. Aj v tých mládežníckych vekoch by nemusel človek same sypať nejaké gely, si dávať jonťaky a toto. Bez toho to telo mladé zvládne. Základy, aby mal dostatok, ako vravím, bielkoviny, aby tie svaly vedeli regenerovať a bol tam nejaký progres výkonnostný. Či už živočíšnej, rastlinej. Určite by som neodporúčal nikomu mladému, aby bol vegánom, pretože tá bielkovina predsa komplexnejšia je živočíšna a to by musel fakt byť dobre podkutý v tej výživovej oblasti, aby z vegánskej stravy vedel vyťažiť maximum.
Mm.
Takže základ je nebáť sa dať si rybu, meso, vajíčka, syry, neviem, kľudne aj nejaké také rastlinné orechy, teda nejaké sojové produkty, komu to robí dobre, a nejaké fermentované mliečne, toto sú veľmi dobré veci. To sú tie bielkoviny. Čo sa týka sacharidov, zase sacharidy nevylučujem úplne, aj keď pokiaľ človek sa nehybe, tak tie sacharidy ja napríklad obmedzujem, pokiaľ netrenujem. Ale pokiaľ športuje, človek potrebuje sacharidy, ale zase je dôležitá tá forma, aby ich prijímal čo najmenej spracovanej forme. Teda fakt si radšej dať nejaké zemiaky, zeleninu, aj v zelenine niektorej takej sladšej dozval sacharidov, dať si nejakú rýžu, neviem. Niečo také menej spracované. Ja napríklad sa úplne vyhýbam cestovinám, chleba, keď si dávam z riedka, dám si radšej taký kváskový, lebo ako nerobí mi to ani dobre na trávenie. Veľa takýchto sacharidov, múku tiež s rozumom používam a úplne sa vyhýbam všelijakým, teraz už keď viem, čo viem, vyhýbam sa všelijakým keksikom, čipsom, ja neviem, slaným krekram a takýmto veciam, lebo keď si pozrieš to zloženie, tak dám si jedine nejakú kvalitnú horkú čokoládu alebo dám si sušené ovocie, prípadne niečo takéto, keď mám chuť na sladké. No a takisto sa netreba vyhýbať tukom, pokiaľ sú tie tuky fakt dobrej kvality, nie sú nejaké prepražené alebo nie sú to nejaké spracované rastlinné tuky nekvalitné, tak nebáť sa dať si kľudne maslo, kokosový tuk, prípadne, ja neviem, olivový olej. Olivák je super, zase pokiaľ je extra panenské, je v nejakej dobrej kvalite. A ja používam aj mazať takéto tuky, takže sa nebojím sa tých tukov ako niekto, že lebo s tukov sa nepriberá, to je ako keby mýtus. Priberá sa hlavne zo sacharidov v kombinácii s tukmi. Takzvaný pizza efekt, hej, že tam si aj zvihneš inzulín a si dáš ešte do toho kopu tuku. No a čo sa týka nejakej zeleniny, tá by mala byť na tanieri pri každom, samozrejme nesladkom jedle. Keď si dáš dačo sladké, tak tam nemusí mať zeleninu. Ale treba si tú zeleninu pestro dávať, nielen, že jem celý deň paradajky alebo celú sezónu, ale striedať tie farby rôzne druhy ovocia a zeleniny. Ovocie trošku menej ako zeleninu dávam a tiež zase vyhýbam sa takým úplne sladkým druhom, ale také napríklad dobré jablko ti neuškodí, keď máš zo svojej záhrady.
Hej. A čiže ty teraz väčšinou si varíš sám, hej?
No ja si varím 99% sám, pokiaľ jasné, že nie som na stredku v Litvore, kde sa nedá variť, alebo nie som na nejakej reprakcii, kde je plná penzia, tak to si nebudem variť sám. Ale bežne nechodím vôbec do reštaurácie, ani do nášku si nedávam nikdy. Ako ja som doteraz robil v firme, ktorá vlastne na reštauráciu, teda ako zamestnanec som tam mal obedy, ale tie obedy boli v rámci tej zdravej stravy, lebo to bola reštaurácia, ktorá sa zameriavala presne na varenie podľa princípov zdravej stravy. Takže tam som sa nebal si dať to reštauračné jedlo. Ale často, aj keď napríklad idem niekde do reštaurácie, dačo si dám, tak je mi potom tak ťažko, necítim sa dobre ako po tých reštauračných jedlách.
Presne, ja takisto. Keď sa doma môžem zjesť takmer hocičo a je mi dobre a v reštaurácii je to ťažké si vybrať.
Ako v dnešnej dobe už tá kvalita jedla celkovo išla dole, takže už aj v potravinách nemôžeš zobrať prvé, čo vidíš. Musíš fakt pozerať, čo to tam dali do toho, lebo
a tej reštaurácii sa nedarilo? Alebo
tak tým, že bola korona, že teraz zvýšili tie energie a všetko, tak to by som povedal, že ich položilo. Ako oni neskončila tá firma úplne, len odišla z toho miesta, kde som vlastne ja mal kanceláriu, kde som ja robil, išli do vlastných priestorov, kde mali tie náklady na energie nižšie.
A teda po Pauline Palinu si mal spolu s tým trénerom na...
Áno, s Radom Zimom. A ešte do toho ma trénoval asi rok alebo dva trochu tak Kamil Nosian, čo bol vtedy tréner reprezentácie šprinterov atletických. Nosia. Kamil Nosian, hej. On vtedy bol taký rýchly šprinter, Krčmárek sa volal, tak on ho trénoval. A vlastne on bol na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici. A to nejak cez Paulinu, že ona mi ho vybavila, lebo on... ako mal ma trochu zrýchliť, lebo ja som už vtedy bol...
Ten... Až si vyhral šprint ako dorastenec.
No dobre, ale vyhral som pred Maďarom, ktorý mal asi o minútu rýchlejšiu trojku na dráhe. Takže moje rýchlostné parametre boli dosť biedné. Ja som celú strednú bojoval s tým, aby som dal trojku pod 10. Sa mi to nakoniec hale podarilo za 9,55, ale úplne som sa na to šteloval. Celú halovú sezónu by sa dal povedať. takže ja som bol veľmi pomalý bežec a z tohto hľadiska som im asi aj ostal.
Ale to je zaujímavé, lebo šprint si vyhral viackrát na Slovensku.
Vieš, ale vyhrať šprint na Slovensku to nemusí byť rýchly. To bolo väčšinou také šprinty, kde bolo veľa kontrol a časté zmeny tempa, rýchlosti. Toto mi vyhovuje, ale neviem, vieš, taký šprint, kde to šupuješ 3 na kilák po asfaltovom chodníku, pol kiláka, potom razíš kontrolu. Keď je ten šprint ťažký, tak ty sa tiež nemôžeš naplno rozbehnúť, niekedy až tú trojku za 9. Takže...
A on ťa teda zrýchlil, či?
Myslím si, že tak keď sa na to tak pozerám, nezrýchlil ma hneď, ale o pár rokov na to, ako keby prišiel ten prielom, že som už dal zrazu trojku za 9.30, hej? Čo bolo u mňa ako neočakávaný progres, lebo predtým som bojoval s tými 10 minútami a zrazu pol minúta šla dole.
Takže to bol tvoj rekord na trojku?
Hej, 9.30, no. To som si vraval, že musím to dať, ja som za 9.30, aby som bol rýchlejší ako moja vtedajšia trenérka, keďže Paulina to dala za 9.33, sa mi zdá. Ale ako beh na dráhe nepatril nikdy moje hobby.
To je utrpenie.
Vždy bolo na silu a ako už teraz vidím, že fakt tí mladí sú hrozne rýchli a že ja som nikdy nemal také rýchlostné predpoklady. Ten Pezinčan, ho sledujem, Jančík, ten beha teraz také časy na drahe, že...
Ja ho nesledujem, ale však sme boli na tých mikulášskych a ešte dvoch minút som dostal, koľko.
Že keď to neprepísne s tréningom, z neho niečo možno ešte bude aj. Aha. Aj v tých šprintoch.
To je zaujímavé, bolo veľa takých bežcov, čo vyzerali, že...
Hej, no, ale to je problém.
Ale možno, že aj podľa mňa veľa ľudí aj o tebe hovorilo, že to by mohol byť majster sveta.
Ako ja som si istú dobu tiež myslel, že by som nejako mohol do tej desiatky na svete. Teraz už nemyslím, že do desiatky. Ešte si myslím, že do 20-ky by som mohol pri všetkom, keby všetky okolnosti vyšli tak, ako chcem, keby bola trať fakt pekná a mne vyšiel deň.
To je zaujímavé, že keď hovoríš, že si myslíš, že do desiatky, keď by si bol na tom fakt dobre.
Teraz hovorím, že do 20-ky už.
Áno, ale keď si bol teda na tom... No, keď si ešte bol v perspektíve.
Hej.
Lebo Davo hovoril, že on si myslí, že jeho možnosť brzdilo to, že on si neveril na... Že nikdy nerozmýšľal na tým, že by mohol byť majster sveta. Že to, mám pocit, že toho možno, že brzdilo.
Ako ja som nad tým rozmýšľal, lebo vieš, keď už prídu napríklad aj tie úspechy na J-Voku, vidíš, že si bežal medzi 120 pretekármi a že tam boli všetci Nóri, Švedi, Fíni a že to ide medzi nimi, tak už si povie, že to pôjde aj v tých senioroch, len neviem, podľa mňa mojou chybou bolo, že som príliš skoro bol príliš dobrý, teda mal som veľmi strmú tú krivku rastu a potom som už ako keby vyčerpal tie možnosti ďalšieho rastu príliš skoro, vieš, to ostatní niektorí idú pozvolna, až v junioroch sa začnú trochu profilovať. Keď prídu do tých seniorov, napríklad teraz Krivda, hej, on v junioroch nebol nejaký extra hviezda a teraz úplne sa vyprofiloval na svetovú špičku, by sa dalo povedať.
Áno.
Takže myslím si, že je lepšie začať tak pozvolna, aj keby napríklad Joachim chcel byť vrcholový pretekár, tak ho budem brzdiť v tom, aby nerobil tie isté chyby, čo ja, lebo byť v 2006 som mal 19 rokov na majstrovstvách sveta dospelých, byť 19 rokov, to nepotrebuješ, hej?
Dánsko, hej?
Áno. Vtedy som bol na prvých majstrovstvách dospeláckých, ale
myslíš, že to bola chyba tých, čo ťa viedli?
Nie, myslím si, že to bola moja chyba, lebo ja som bol veľmi žavý do toho, že aj
ano,
oni...
Ale ty si vlastne nemal poňatie o tom, aké to je, že je to zbytočne skoro.
Vieš, ale
oni ti mohli povedať.
Ale oni keby ma neviedli, tak ja aj tak by som trénoval sám a možno by som robil väčšie somariny ešte. Akože nerobil som somariny, len som trénoval, myslím si, možno tak vždy v tom doraste o 2-3 roky predstihovo, že keď som mal 16, som trénoval tak, ako keby som mal trénovať, keby som už bol junior, končiaci juniorský vek. Takže... A tým pádom, že som bol na tom športom, ja som mal na ten tréning vynikajúce podmienky, teda také podmienky som už odtedy nikdy v živote nemal. Tam si mal krytú halu celoročne, mal si tam posilku s voľným vstupom, kedy si chcel, mal si tam vonkajšiu halu, mal si tam trénerov, ktorí ťa odviezli na tréning, na bežky, na
beh. Tam je krytá atletická hala?
No, 200. Nie 200, 166, alebo koľko? Lebo 6 kol bol kilák, takže...
Ja som tam mapoval teraz okolo toho.
Hej, no. Na ten cejok, že? Hej. Tak mal som tam zadarmo regeneráciu, že mohol som hocikedy sa nahlásiť na masáž, ísť do sauny, do výrivky. A to bolo ako...
To by sa oplatilo aj párkrát prepadnúť, ne?
No veď, ja som si rozložil ten posledný ročník. Ja som vlastne, už Mazo bol vtedy na akademických Košiciach bežal, lebo on už išiel na výšku, ale ja som si rozložil školu a bol som vlastne ešte stredoškolák.
Ty si už mohol bežať, keby si bol na výške.
Keby som bol na výške, ale radšej som sa na ten J-Walk posledný v Austrálii šteloval. A fakt, pokiaľ si ten typ, že sa dokážeš učiť sám, že nepotrebuješ odsediť si celý deň v škole a pozerať všetko, čo ti tam vysvetľujú, ale si zobral knihu, vedel sa sám naučiť a urobiť tie skúšky, tak toto bolo geniálne, lebo
čiže ja som... tebe by COVID úplne vyhovoval, ne? Ako študentovi.
Hej, ja som mal rád samoštúdium, ale je to pravda, že na tom športovom buď si fakt mal dobré podmienky, alebo si sklozol a už si sa zo športu nikdy nevenoval, lebo niektorí to zobrali iba ako cestu, ako sa vyhnúť škole, ale potom už nič so športom nebolo. Ale keď si sebavedomý a máš cieľ, za ktorým ideš a nedáš sa odkloniť na nejaké nedobré chodničky, čo tam sa dalo veľmi ľahko, lebo tá partia bola šeliaká, ale pokiaľ si to mal v hlave usporiadané a išiel si za svojím, tak však tam veľa dobrých športov zo stade vyšlo, ale to boli tie individuá, ktoré sa nedali stiahnuť dávom a tomu športu dali všetko, hej. No. Takže na to veľmi dobrom spomínam a to je teda ten paradox, že najväčší profík som bol, keď som mal 19-20 rokov. Mal som podporu tam na tom športovom, mal som podporu v Národnom športovom centre, rodičia ma tom podporujú stále, aj ma podporovali, ale a potom ako som šiel vlastne do Košic na tú výšku, tam ma super podporoval klub, ale už tá škola, no mal som síce individuálny plán, ale tá škola bola jednak aj ťažšia pre mňa, niektoré predmety a tak zo začiatku.
Myslíš, že preto, že si, že to gymnáziu nemalo takú úroveň?
Ako nemyslím si, že by to bolo preto, ale myslím si, to bolo všetko dokopy. Vtedy som ani tej škole tak veľa nedával. No. Ako... Dobre, to bola tam premena akože taká, že už toto nechcem akože extra komplikovať tie vysvetľovanie, ale tá škola ma z začiatku ani nejak nebavila. Mm-hmm. Na tom druhom stupni štúdia, už keď som mal tie predmety, čo som si predstavoval, že budem mať fakt, že také finančnícke predmety a z toho, čo som chcel tam ísť študovať, vieš, na začiatku tam bola matematika 1, matematika 2, také predmety, štatistika a neviem čo, som prešiel s odretými ušami a už potom, keď bolo, neviem, že finančné deriváty alebo také rôzne špecifické predmety, hospodárska politika, proste také veci, čo ma bavili, že som si to vedel reálne aj s praxou prepojiť, tak tam som už mal potom na záver červený diplom. Teda som aj v tej škole sa nejak vypracoval z nuly, lebo...
Ty si vlastne dokončil aj doktorantské?
Ja som aj doktorantské dokončil, hej, no.
A... Doktor filozofie.
Hej, hej. Zvyknem veľa filozofovať. Ako hej, bolo to... Ako aj to doktorantské bolo super, len... V tom 2014, ja by som povedal, že v môjom živote bol 2014 taký zlomový rok. Tam som
kedy sa... si skončil školu?
Nie. To bol rok, keď som jednak sa začal stravovať nízkosacharidovo. To bola prvá zmena. Aha. Ale nebola najvýznamnejšia. Vtedy sme mali s Kristinou svadbu. Uh-huh. A ešte som sa dal v 2014 aj pokrstiť. Teda som tak viac začal vnímať aj iné veci, také, by som povedal, tú vieru, ako keby.
Čo ťa motivovalo do toho dať sa pokrstiť?
Tak motivovalo ma to, že som v tom videl zmysel, že vedel som, prečo to robím. Aj som reálne nebol som, začal som, keď som s Kristínou chodil, tak postupne som začal chodiť do kostola a začal som tomu rozumieť, že prečo tam tí ľudia chodia. Keď som mladý, tak som tomu vôbec nerozumel, že na čo tam chodia. Mm-hmm. Aj ma to tak oslovilo a našiel som sa v tom, že ako, vieš, ako je to, že človek hľadá v tom živote nejakú pravdu alebo niečo hlbšie a keď to nájde, tak ho to vťahne a proste už to verí a vie, prečo to robí, čo robí, tak aj ten krst, no tie deti malé nevedia ešte, prečo sú pokrstené.
Keď si bol pokrstený, tak si našiel alebo dalo ti to iný zmysel života?
Nemôžem povedať, že mi to dalo v ten deň iný zmysel života, ale postupne už ten krst to bol len také zakončenie toho prerodu, by som povedal, vieš, mm-hmm, že som to aj oficiálne nejak prijal.
Takže dalo by sa povedať, že ten, tá viera ťa rastie, odvádza od orienťaku, ne? Keď predtým bol zmysel života stať sa majstrom sveta, tak teraz už je to niečo úplne iné.
Ako nechcem povedať, že ma odvádza, ale už si to na rebríčku hodnot viem zoradiť správne, že už ten orienťák není na piede stále ako niečo, lebo vieš, aj keď niečo takéto máš, čo je z tohto sveta, pre niekoho sú tu peniaze, pre niekoho je to kariéra, pre niekoho je to šport, tak ťa to odvádza od tej pravej podstaty. A
čo je teda podľa teba pravá podstata?
No, podľa mňa pravá podstata je fakt žiť taký život, aby si to nežil iba pre seba sebecky, ale skôr aj pre ostatných. Ako je to, nemám to nejak sformulované, čo je to presne tá pravá podstata, ale mal by si vždy nečakať, že všetko vyriešiš sám, ale skôr, ja by som povedal, možno to bude znieť už tak až príliš hlboko, alebo že neviem, keď napríklad bola ten, nechcem povedať, že kauza, ale ľudia si to tak robia z toho posmech, hej, že keď Marek Krajčí tam mal na internete, že nejak vieš, keď bol minister zdravotníctva,
no.
A on tiež je taký viac by som povedal veriaci a chodí aj do takého spoločenstva,
mm-hmm.
A sa tam rozoberalo, že tam rozprával o tom, ako neviem, Duch Svätý hovorí k nemu a také veci, že bežný človek, nechcem to až takto rozvádzať, lebo potom si pomyslí, že je to niečo úplne mimo reality,
mm-hmm.
Ale ako keď si buduješ ten vzťah s Bohom, tak potom chceš aj tie dôležité veci v živote robiť s ním a máš v tých veciach aj taký väčší pokoj alebo aj takú istotu, lebo vieš, že sám zo seba v tomto svete ako no sám zo seba nič nemôžeš robiť, všetko je len ti bolo z nejakade, ale by som povedal dané, hej, aj ten talent, čo som mal na šport, na ten orienťák, myslím si, že mi bol daný, hej, teda ja to neberiem, že by ma orienťák teraz, že by ma to, že verím v Boha, odvádzalo od orienťáku. Ale snažím sa už aj ten orienťák vnímať inak. Vidím, že možno aj tým ľuďom na orienťáku môžem zjaviť niečo, čo by inak nevideli, lebo tak to beriem, že Boh chce mať svojich ľudí všade, na všetkých miestach, aby ho mohli poznať všetci ľudia na svete, chápeš? Takže aj na orienťáku potrebujem mať svojich ľudí, teda nebudem teraz, že ja chodím iba do kostola a už nechodím na preteky. Chodím aj na tie preteky a je mnoho ľudí, ktorí by som povedal, že ani až tak nedajú na to chodenie do kostola, ale majú s tým Bohom nejaký hlbší vzťah, mm-hmm. mimo toho.
Mm-hmm.
Ale ten kostol zase vždy si tam pripomeneš tie princípy, ktoré sú dôležité, lebo počas toho týždňa, ako napríklad keď chodíš iba v nedelu, tak počas toho týždňa ťa rôzne starosti tohto sveta pohltia ťa práca, neviem, vybavovačky, všetko, čo robíš, bežný život. A tá nedeľa je na to presne, aby si znova trochu, ako ty by si mal každý deň sa aj s Bohom rozprávať, modliť sa a tak, a tá nedeľa ťa potom tak trochu zrovna, je to deň od odpočinku, snažíš sa nerobiť, oddychovať, robiť nejaké aktivity, ktoré sú, dajme tomu, že voľnočasové. Aj fakt sa znovu v tom kostole nastaviť na tú správnu nôtu.
V kostole trváš tam, máš nejakú stálu partiu, s ktorou chodíte, sa stretávate?
No toto by som úplne tak nedával do jedného. Máme kostol, do ktorého chodíme pravidelne a je tam veľmi dobrý kňaz, ktorý...
Aha, ten kňaz vytvára aj tú atmosféru.
No on vytvára to, že vieš, tá omša je o tom, že sa jednak stretneš s Bohom, ale ten Boh ti cez tých kňazov aj chce niečo povedať a tento by som povedal, že je taký, že fakt má dar, že toho Boha počuje a tie jeho kázne sú hlboké, že nehovorí len... Vždy je tam nejaké čítanie za anielia a potom sa to rozoberá nejak hlbšie. Ale tento kňaz je fakt, úplne by som povedal, v tom špičkový odborník, že on vie aj po hebrejské všetko, takže on ti vie o tom...
Čítal originál Bibliu?
Ako neviem, či takto ju čítal alebo nie, to som sa s ním nerozprával, ale vie. Teda určite vie vysvetliť tie slova hlbšie a aj ti povedať také paralely, ktoré si tam ty ako bežný laik nevšimne, že študoval to písmo určite dlhé roky, vidno to na ňom. Takže toto ma tam veľmi aj... Ale jasné, že keď som na pretekoch napríklad niekde v Bratislave, tak idem tam do kostola a je tam úplne iný kňaz, teda nie je to o tom kňazovi. Ale v Košiciach máme takého stabilný kostol, kde chodíme.
Mm-hmm.
A máme aj také kresťanské spoločenstvo, kde sú takí mladší ľudia v našom veku, možno v tvojom veku, ktorí tam majú aj svoje rodiny celé a s nimi, ako vieme, zdieľať tie hodnoty aj sa rozprávať aj tak. Čo?
No a teda potom v 2014 v čom sa hlavne zmenil tvoj život?
No tak začal som s Kristínou bývať spolu, keď sme sa zobrali. To bola veľká zmena, lebo ja som to vtedy... Samozrejme, keď bývaš sám, inak funguješ, ako keď máš už partnera, s ktorým bývaš v domácnosti. Takže museli sme si na seba aj zvykať a ešte si asi stále aj zvykáme, lebo každý má nejaké svoje by som povedal... Nie, ako každý má svoje veci, na ktoré je vysadený. Aha. Že ako chápeš, že niekomu vadí, že není zavretý záchod, niekomu vadí, že neviem, že...
Myslíš, to tá doska, že nebolo...
Nie, akože dvere, vieš, že... Alebo to je jedno proste, čo som povedal, príklad. Aj to, aj tá doska, to často, že nám vadí napríklad.
To sa mi zdá vždycky... tomu nerozumiem, že prečo im vadí, že je to hore alebo dole. Že...
Ako ja tomu trochu rozumiem, ale tak no, občas zabudnem. Lebo to sa stáva tak, keď človek robí 5 vecí naraz a ešte teraz malým dieťaťom.
Čuráš asi na mobile, hej? Ja už...
Nie, teraz najnovšie ma chodí syn kontrolovať, keď čúram, lebo sa učí, že jak sa to robí, vieš, lebo on zatiaľ je do nočníka, tak vždy ma chodí, postaví sa a pozerá, že skade to ide a jak to ide. Teda on je taký veľmi, by som povedal, bádavý, že všetko chce vidieť a skúša všetko, neviem, keď nájde nejakú vec, tak ju najprv obzrie si celú a tak. Takže je veľmi taký v tomto, že sa rýchlo učí veci nové.
A už skúšal aj orienťák?
Tak má rok a pol, ešte nie.
My sme boli teraz, brat má dvojročného syna,
hey.
A sme ho zobrali na orienťák a sme sa mu snažili, aby orazil kontrolu. Horko ťažko sme ho donutili, to boli hey. Preukazy.
Ale ja si myslím, že s tými čipmi je to väčšia šanca prilákať tie deti, lebo ich to baví, keď to tam liká, pípa. No.
Hey. Najviac sa mu páčilo na celých pretekoch, keď stal v piesku. Ináč hey, no. Ostatné 0 bodov.
To ešte príde, ale myslím si, že už ísť tú Fáborkovú trať s takým trojštvoročným sa dá.
Mm.
Ale netreba ho hnať, jasné, že nemal by to byť o tom, že ho zoberieš rýchlo do ruky alebo na chrbát, že bežíme, nie, musíme vyhrať. Ale nech si aj tú prírodu trošku vníma, keď tak nejaká zviera uvidí, neviem. Joachim má hrozne rád psi, mačky a také zvieratá, aj kravy. Keď sme boli v Davose na Sveťaku, tam boli tie parádne švajčiarske kravy, tak to vždy s babkou tam pozerali kravy.
Aha.
A potom sa naučil aj múkať on. Takže doteraz to má tak zafixované, že kráva je super zviera.
Asi... neviem, jak to je, ale ak by sa stalo, že by... že ho to môže začať otravovať, že stále niekde ho ťahate po pretekoch, ne?
Ako...
kvôli tomu práve nebude robiť orientáky.
Rozmýšľal som o tom a videl som viacero detí orientákov, ktorí buď skončili, alebo aj odišli, ale dosť veľká časť z nich sa potom vrátila, ako keby to bol taký rebelský vek, niekedy v puberte, kedy si povedali, tak ja toto nechcem robiť. A potom, napríklad Luky Simočko od nás, hej, čo je mladý chalan, si pamätám, že ho co brával, a istý čas tu tak znechutil sa mi zdá, že tam chodil a teraz je úplne ako keby zaangažovaný
teraz
za všetko. Hej, aj organizuje preteky.
A ja som myslel, že on iba teraz začal. Ja som vôbec nevedel.
Nie, nie, on chodil, že aj ako mladý, len vtedy ho to nejak nechytilo. Teda aj náš syn. Keď pôjdeme na preteky, zoberieme ho so sebou. Keby chce bežať, bude môcť bežať. Keď nebude chce, tak sa bude hrať s kamošmi na lúke.
Alebo dostane pozadku a bude bežať aj tak.
Nie, však ale vieš, my teraz v klube máme hrozne veľa mladých. Títo Leitnerovci majú mladé, Olhavovci,
Jana
Macinská, ale tak Leo, ten je trošku starší. Títo sú úplne v jednom ročníku, ostatní. Teda nám sa tam rysuje aj nejaká štafeta. A prípadne, vieš, aspoň keď tí rodičia budú na pretekoch, tak tie deti si nájdú na tej lúke, dačo, čo budú robiť.
To je dôležité, že tam máš parťák.
Hej, ako, lebo Joachim je taký, že on... chce stále dačo robiť, aké huncúctva chodí tam hore dole, dačo hľadá, zaujímavé, tak ja si verím, že si nájde tam aj na tom reťaku, keby nechcel rovno bežať, nejakú zábavu.
Hmm. A keď si skončil, keď si začal teda študovať v Košiciach, kemu bol tvoj tréner?
Vtedy sa mi zdá, že sme to tak dohodli sa s Paulinou, že keďže idem do Košic a bude tam Kemo, že on ma povedie a Paulino, akože ja som bol s Paulinou veľmi spokojný, ale tým, že som išiel do Košic, aby si navzájom asi s Kemom do toho nehovorili, tak sme sa tak dohodli, že ma Kemo bude trénovať.
A Kemo prístup sa ti páčil?
Ako Kemo je určite výborný tréner, len ja to vnímam tak, že u neho je problém, že on má hrozne veľa aktivít ohľadne toho orienťáku, že je by sa dal povedať, platený pracovník, ktorý sa venuje orienťáku. A ja by som možno, keby som už chcel mať takého trénera, tak možno takého fakt, že jeden na jedného, hej, že ten tréner by nemusel mať veľa zverencov ani venovať sa extra orientiaku, napríklad, že by to bol nejaký bývalý eliťák, ktorý skončil a si povie, že ty si perspektívny, tebe sa budem venovať, lebo mať len takého trénera, ako Kemo vždy sa ti prihovoril, len aj sa pýtal, že ako tréning, ale mal tých aktivít veľa, teda nebolo to také úplne
aj zverencov mal určite
osobné, hej. Ja som potom, ani neviem, ako to vlastne, ako sa to stalo, možno Kemo by si to pamätal, ale sa mi zdá, že od istého času som sa začal sám trénovať a Kemo by do toho nehovoril.
To prišlo prirodzene.
Ale nepamätám si tam ten moment, keď by som povedal Kemovi, že dobre, tak asi prestaň ma ty trénovať, budem sa ja sám trénovať. A len si zrazu pamätám, že som si už sám riešil,
ešte čo trénovať. Ešte na vysokej.
Podľa mňa to bolo, keď som asi končil bakalára, a možno to bolo spojené aj s tým, že ja som tam už nejak koketoval s tým, že skončím s vrcholovým orientiakom. No. Najprv v 2010 a potom v 2012, keď som nastúpil do prvej práce po skončení inžiniera. Teda ja som mal dva také roky, keď som si povedal, že asi skončím už s orientiakom. A neskončil som.
A to preto, že si si hovoril, že normálny človek už si musí zarábať na živobytie a nebude mať čas?
No to bolo všetko dokopy. Ja som, keď som bol mladý a ešte som nemal tie hodnoty nejak usporiadané dobre, tak ja som išiel na tú školu, kde som šiel financie, bankovníctvo, investovanie, štúdie, pretože som chcel byť bankár, zarobíva peniaze, neviem, má dobré auto a proste tie materiálne veci ma dejak.
Ale aj ti to bavilo, či ne?
Nejak ťahali, ako bavilo ma to, hej, ale...
A teraz čo by si si vybral, keby si...
Vieš čo, ako veľmi nad tým uvažujem, že keby som sa znova vrátil do tých rokov, tak buď by som študoval nejakú fakultu telesnej výchovy a športu a niečo také, že by som fakt chcel byť tréner, ktorý má na to aj reálne kvalitné vzdelanie, alebo by som, no u nás taká škola není, vieš, niečo s výživou, takéto veci s stravovaním, viem, že vo Viedni je nejaká taká škola, alebo ešte som možno aj nad medicínou rozmýšľal, že, ale neviem, či by som to dal, lebo ja som nebol nikdy ten typ, ktorý sa vedel nabifliť veľa vecí. Latinské názvy by ma asi zabili, ale ja som skôr všetko chcel tak logicky nejak na to prísť a nebiflovať sa, len mať v tom hlave nejaký systém a potom z toho správneho šuflíka vybrať tú vec. A tak neviem, ale určite by som už asi nešiel na toto isté študovať. Ako, nevrajím, že tá škola bola na nič, určite ma naučila veľa veci. Aj som
ako vydržať tlak mňa naučila škola.
Hej?
Nepráve, že všetko.
Nepráve, že vôbec. Ale mal som tam aj dobrých učiteľov, aj dobrých kolegov, keď som bol potom na doktorandskom. Aj náš dekan, ktorý vlastne bol môj školiteľ. To bol fakt veľmi ako v pohode chlap, že dalo sa s ním porozprávať aj hocičom inom. Teda to prostredie na tej škole bolo dobre, len už počas toho doktorandského to bolo, ten 2014 rok bol niekedy počas môjho doktorandského, neviem teraz po koľkom roku, som objavil aj tú výživu, ktorá ma začala zaujímať, že ako to vplýva na telo a na všetko stravovanie, na zdravie. Aj som experimentoval s nízkosacharidovým stravovaním a so všetkým takým. Tak to ma úplne ako keby pohltilo. A už počas toho doktorandského som tú prácu nejako dopísal, ale ako nebol tam žiadny zápal pre tú vec. Ale už úplne som sa videl v tej výžive a...
Ale to muselo byť asi až niekedy na jeseň, lebo ja si spomínam, že...
No v 2014 bolo to potom,
ako... Do Talianska sme nakúpili asi 200 konzerv.
No, bolo to potom, ako som na pretiku, kde som fakt mal vrcholnú životnú formu.
V Taliansku.
Ochorel. No. Si to pamätáš, aký som tam ochorý?
Ani nie, iba tie konzervy si pamätám.
No ja som ochorel, lebo som šiel s tebou v aute a ty si mal vypeckovanú klímu.
Hej.
A potom som tam ochorel.
Aha.
Ale to je jedno, to je moja chyba, že som sa neozval. A vtedy, ale aj tou zlou stravou, ja možno keby som sa to stravil jak teraz, tak neochorím ani potom. Ale to už je keby bolo keby. Tak som si povedal, že fakt takto ja ďalej nechcem žiť, že tá krehkosť v oblasti zdravia mi pokazí celú aj športovú kariéru, ale aj život, lebo je to otrávne byť chorý, hej.
A myslíš, že s tými chorobami súvisí aj tá achilovka?
No táto achilovka podľa mňa súvisí s chorobou, s ďalšou chorobou, ktorá sa volá borelioza. To si mal si boreliozu ty, či nie?
Nikdy som nemal diagnostikovanú.
No, ja som mal aj diagnostikovanú a vtedy, keď mi ju diagnostikovali, z hodou okolností to bolo v roku 2010, a od 2011 ma boli achilovka. Takže ja tam vidím paralelu, lebo oni mi povedali, že musel som aj predtým už prekonať boreliozu bez toho, aby som o tom vedel. A som si o tom študoval viac, že tie borelie, oni sa v tele ako keby usidľujú v tých tkanivách, rôznych chrupavkách, šľachkách a takých veciach. A môžu tam spôsobovať tie chronické problémy s bolesťou, hej? Teda niekomu z toho bolia kolena, niekoho achilovky.
Zápal, hej?
No, oni sú tam tie borelie a proste spôsobujú ti tam tú bolesť. Alebo neviem, nie som lekár, neviem ti to presne povedať. Nechcem sa teraz hrať na múdreho. Len je tam vo veľa prípadoch jasné prepojenie medzi boreliozou a neskoršími takýmito joint pain, sa to bude po anglicky, neviem.
Aj Glonky hovorí, no, že ho bolia kolena.
No teda presne, ja tam vidím ten súvis, že v tom 2010 som mal boreliozu a v 2011 tá chylovka začala protestovať a odtedy sa to so mnou ťaha, no.
A čo si zistil, že ti pomáha proti bolesti?
Vieš čo, tak ti poviem, ja keď nebehám, tak nemám žiadne potiaž. Pomáha ja mi nebehať. ale čo je dôležité, vyhýbam sa napríklad behu po asfalte, vyhýbam sa tvrdým povrchom. Tartán a také povrchy mi robia hrozne zle. Teda pokiaľ bežím v lese, v mekom povrchu po snehu, tak to je úplne super. Tam ako... A zdá mi ale, že tá bolesť má aj nejaké také trendy, lebo asi aj tie borelie, oni sa tam nejako obmieniajú, neviem, nemôžu tam žiť celé roky. Asi zomrú a rodia sa nové, alebo ja neviem, jak to funguje. Ale cítim nejaké cyklický vývoj, má tá bolesť za chvíľovky. Niekedy skoro nič nerobím a bolí ma riadne. Niekedy zase makám a úplne si vravím, že v pohode, teraz ma to nebolí.
A súvisť s ničím iným si nezistil, okrem toho, že keď nebeháš, tak je to lepšie.
Určite mi robí dobre sauna na to. Hej. Aj keď som sa chodil otužovať, sa mi zdá, že to bolo dobre. Teraz sa nechodím veľmi už otužovať, lebo s malým dieťaťom sa to veľmi nedá.
A môj bratranec má kaďu so studenou vodou na balkóne.
Rozmýšľal som o tom.
A kaďa nie je drahá, za 50
eur. Hej, ale neškúti. Neviem, myslíš, že to ten balkón uniesie?
On má starý dom, asi 80-ročný a drží to, tak tiež sa bojí.
Poradím sa so statikom.
A podľa mňa uniesie, však to je človek.
Hej, ako rozmýšľal som presne nad týmto, len otužovať sa má zmysel. Ja som si to tak overil, že musíš byť dobre vyspatý, nesmieš byť po prebdenej noci, čo s dieťaťom je taký hazard, že kedy si po prebdenej noci a kedy vyspatý. A nesmieš ísť blízko pri tom ťažký tréning, lebo to ti samo o sebe dosť tú imunitu oslabí, krátkodobo aspoň mne. Ale cítil som ten efekt, že fakt, keď som to robil raz, dvakrát do týždňa, že to malo efekt.
Ja som teraz počul, že niektorí to robia tak, že idú do tej kade a potom idú na tréning ťažký. Že pred tréningom, že vraj to má väčší účinok ako pod tréningom.
Ja som to robil tak, že som išiel do jazera normálne sa otužiť. Prišiel som domov, bola mi zima, tak som si na stacionárny bike sadol a bicykloval som hodinu, kým som sa nezahrial, úplne neprehrial. A to bolo super, ako, ale že by som po otužovaní išiel behať. Ako mali sme v klube takých expertov, ktorí išli z Bukovca po otužovaní behom domov, ale tam písal v komente, že mal som drevené nohy, ak neviem čo. Teda...
Adam?
Nie. Niekto iný. Adam nie. Adam zase na toto až nedozrel. Ale není to dobré určite, lebo vieš, ty máš odkrvené aj tie šlachy, aj všetko, nohy a môžeš sa skôr zraniť, lebo necítiš tak zvláštne, dobre no. Dopady. Teda ja by som odporúčal, keď sa niekto chce otužovať, robiť to buď v dni voľna, alebo v dni, keď má fakt len ľahký kľus, že nejakým ťažším tréningom by som to nekombinoval.
A saunu chodíš každý týždeň, trebaš?
Ale čo si, teraz práve, že saunu až tak veľmi nechodím. Zvykol som chodiť, ale chcel by som, no len... Neviem, ja mám ako... Pošlem radšej Kristi do sauny, keď je čas, lebo ona ten tréning berie...
Saunu je za obi dôvod, hej?
Nie, ako ona to berie veľmi seriózne a vidím, že potrebuje viac regenerácie ako ja. Nie, že by som to ja nebral seriózne, ale ja mám skúsenosť, že pre mňa je najlepšia regenerácia spánok, teda... Ja pokiaľ sa vyspím, ja ani stretching nemusím robiť, ani neviem sa masírovať. Stačí, že si dobre pospím a som jak nový.
A spíš dobre?
Ako pokiaľ ma Joachim nekopne do hlavy, ale ešte taký, tak spím dobre. Lebo on aj dnes teraz v noci má tak pod rebra ako palpeto.
Spávate spolu?
Hej, on spí medzi nami ako v strede. Tak si zvykol a...
Je ťažké sa potom vyspať a fakt, jak sa mrví.
Ale teraz mu rastú zuby, to je preto inak. Keď mu nerastú zuby, tak spal úplne, že od 9 do 8 ráno ako hodinky.
Perfekt.
Hej, on spí super, ale keď má také problémy, tak, že zuby bolia, tak je to horšie.
keď si sa začal sám trénovať, zmenil si nejak prístup k tréningu proti trénerom, tak asi si začal menej trénovať.
Vieš, ja som, no práve že nemyslím si, že som začal menej trénovať. Ja som bol ten typ možno, ako hovorí sa to napríklad o Joe-ovi, že on si prečítal niečo a vyskúšal, že skúšal rôzne také metódy. Mm-hmm. Ja som takto rôzne experimentoval napríklad istý čas, ja neviem, prečítal som si v nejakom norskom časopise, že tento trénoval takto. Tak som to chcel aj ja vyskúšať, hej, že ako... istý, dosť dlhý čas, aj to sa mi najviac osvedčilo vtedy, keď som bol dobrý, v tom 2014, som veril tomu norskému prístupu, že tam boli známe tie intervály 4x4 minúty, VO2 max, že to ťa najviac rozvíja. Mne sa zdalo, že ma to aj najviac rozvíjalo, že behával som, no už vtedy ma bola achilovka, takže som behával na takej blatistej dráhe, takej nespevnenej, iba okruh to bol 400
metrov.
Hej, hej. 400 metrový okruh, 3 kolečka vždy som si dal, teda som behal 4x1200 a cca za tie 4 minúty tú 1200 a to boli fakt brutálne tréningy, si myslím, lebo vtedy som si spravil aj ten, zdá sa mi, že niekedy vtedy som si aj na 5 spravil osobak aj na 3, blízko toho, ako som behal tie 1200.
Na 5 koľko máš osobu?
Z hlavy ti to nepoviem, ale asi 16-18 alebo 16-20. Slabý čas, ako smiešný, ale s tým, jak som ja vedel behať v teréne, už aj tá rýchlosť, čo som pridal, bola veľmi dobrá. V tom 2014 si myslím, že som ako vedel som behať aj v tom lese ako s tými pretekármi, na ktorých som posledné roky počas trate len pozrel, že dobre, ty si chodí a idem svoje preteky. Akože svetovými myslím, tak na svetových pretekoch.
A prečo myslíš, že si dobrý v teréne?
Asi preto, že to od malička behám. Ja som...
A máš nejaké špeciálne tréningy?
Ako ja som hrozne veľa behal s mapou už za mladí. Ja som si sám len tak zobral takú mapu. Nakreslil som si tam nejakú trať bez kontrol. To si myslím, že bol základ, že ja som behal tréningy bez kontrol. Teda ja som si vždy musel byť istý, alebo som si chcel byť istý, ja som bol celkom taký perfekcionista, že som na správnom mieste. Mm-hmm. Akože miestami niektoré kontroly, keď som si nezvolil dobre, som to tam chodil dookola a sa odrážal z rôznych miest, či som fakt dobre. Mm-hmm. Ale už potom časom som fakt, aj teraz, keď idem na mapák, tak ja nepotrebujem mať usadený mapák, ja ti...
Akože... Ale myslíš, že bez zakreslenými kružkami mape, ale bez fyzických...
Presne, že prídeš iba na miesto a nemáš tam nič, žiadne označenie, že si na správnom bode. Že musíš sám vedieť, že teraz som dobre. Tieto tréningy mi veľa dali, lebo nemôžeš bežať hazardne, že a dajde to tam napálim a vždy uvidím lampión, hej? To je ako to, že nikdy nehľadám lampión a lovík kontroly. Takže toto som si vzal aj do toho, že som behal také tréningy. Tuto bystrické lesy mám obehané, aj košické. Ja som pravidelne si dával 2-3 mapové tréningy týždenne. Ako...
A tu v tej Banskej Bystrici počas tvojej mladosti asi neboli až také kvalitné mapy?
Kvalitné neboli, ale bolo ich dosť.
Myslíš, že to... Že nevadilo, že trénuješ na slabých mapách?
No práve, že ja si myslím, že som bol skôr potom taký flexibilný, že som bol schopný aj na tých ukrajinských mapách nájsť kontroly, ktoré iní ľudia vrali, že jak si toto mohol nájsť, veď to bolo úplne inde.
Lebo mňa to demotivuje, keď bežím presne na kontrolu a hej, to tam nie je tam.
Teraz ma to už tiež naštve, lebo už ako som nastavený na tie mičekové mapy a na rôzne zahraničné svetové preteky, ktoré som bežal, tak už čakám, že tá mapa bude fakt presná. A v tomto roku to ešte vnímam tak citlivejšie, lebo ak som sa pripravil na to Estonsko, sa mi zdá, že som sa hrozne dobre naučil behať na buzolu. Teda keď niečo smerovo nesedí, tak ma to vie hrozne rozhodiť, lebo...
A v tom Estonsku to sedelo?
No v tom Estonsku boli tie mapy geniálne, len ten porast, ako porasty sa tam ťažko mapujú, lebo je hrozne bujný. Takže to som bral, že ten je orientačný a že ty ideš na buzolu a potom tie terénne tvary sedeli úplne
ty
dobre.
Ty si tam spravil na tom longu nejakú chybu?
No long som bežal v predvečer mojho covidu, ktorý sa prejavil hneď večer po longu, to ja som bežal s covidom long. Hrozne som sa fyzicky trápil, ako nevedel som prečo, lebo som mal dobre otrénované aj som ako nevidel som dôvod, prečo by som sa mal tak trápiť. Bol som oddychnutý a už som mal covid, takže fyzicky som sa hrozne trápil, ale mapovo to bol možno z mojich najlepších výkonov na takom svetovom podujatí, že neurobil som ani nejakú veľkú chybu, alebo ani takú menšiu chybu. Ako jasné, že niektoré postupy som nezvolil optimálne, napríklad ten dlhý, ja som si myslel, že tá rieka sa nemôže krosovať, jak to vraveli, teda som zvolil taký obíhačku dosť...
Zľava
som šiel, ja som asi jeden, ako jeden z mála šiel zľava tým mostíkom. Som si povedal, že nebudem chodiť okolo toho zakázaného, že poviem radšej zľava. A potom som šiel takou divokou bažinou asi kilometer a pol hrozne. Ale to som išiel úplne jak hodinky. Presne som prišiel na kontrolu. Hej?
To bolo zaujímavé.
Teda ja som tomu terénu rozumel, aj sme tam boli týždeň dopredu, teda som si na tú mapu celkom, na to, ten štýl mapovania a na tie terény zvykol. Škoda, no, že ten COVID mi to prekazil, lebo ako bol som... Ten middle som nerozbehol dobre, to priznám, ale ten long som si myslím, že mapovo bol v veľmi dobrej forme.
A COVID si mal zatiaľ iba raz?
No mal som ho vtedy, hej, chytili sme ho asi na letisku. Vyzerá to tak, lebo my sme leteli týždeň dopredu a samozrejme, že Joachim nemá respirátor, keďže mal dieťa. My sme mali respirátory, ale museli sme ho tam niekde chytiť, lebo potom týždni cca sa to prejavilo. Kristýna, ak dlhšie zdorovala, ona to, sa jej to prejavilo až po štafetách, po poslednom preteku. Ja som už ani middle finále nebežal, ani štafety, takže...
Ale asi ani respirátor nejak nie je istota, že...
Nie, nie istota, zniží to ja samozrejme tú dávku, čo príjmeš. Ale s malým dieťatom sa to nedá, lebo to schodí hore dole po letisku a všetko obchytáva. Aj občas dačo bliže a tak, vieš, no. Takže...
Ale a teraz ako... teda už nepociťuješ žiadne následky?
No, takto ten... Ja som si dal dôraz na to, aby som nezačal behať hneď potom, ako odznel pri znaky. Ešte ten týždeň som si dal voľno úplne, že už keď som sa cítil zdravý, som netrénoval, aby som sa to telo dal dokopy. Potom som možno tak mesiac trénoval dobre a potom som už vlastne šiel, sme šli do toho Davosu na Sveťak. V tom Davose to ešte nebola úplne fyzická top forma, ale cítil som, že to telo akože sa už zregenerovalo, že viem už bežať pretekovo, hej. Ten Sveťak bol vlastne okrem jedného oblasti, ako čo som bežal niekde v Mošovciach v septembri, to boli prvé preteky po covide. A určite nebehal som tak, ako by som behal pred tým covidom ešte, lebo si myslím, že v takom máji, júni som mal fakt dobrú formu túto sezónu.
Čiže na slovenskej middle?
Na tie nominačky, čo boli v Pezinku napríklad, ten long som mal dobrú formu.
Aha.
Potom na Ortuta sme mali nominačky, tam by som povedal, že som mal asi najlepšiu formu. No a predtým MSR Middle, čo bol v Bystrici, som mal črevnú výrozu 3 dní, čo som teda nebol vo veľmi dobrom
výkone. Koľko si bol?
Druhý o 5 sekúnd za Adamom vtedy. A to som, keď som šiel na štart, som si vraval, že jak ja dnes budem bežať, že proste toto je nemožné, ja som úplne KO už cestou na štart.
A jak si bežal?
No, je to zaujímavé, ale keď som zobral tú mapu, ten adrenalín, ja som úplne sa hecol, že som zabudol na všetky tie poťaže, na tú slabosť a išiel som do toho, ako keby sa nič nedialo. Kto vie, ako by som bežal, keby som nemal tú výrozu? To sa nedá porovnať, ale ináč toto isté sa mi stalo aj v tom 2014 na majstrovstvách sveta, kde som bol tak chorý. Že neviem, či si to pamätáš, ja som normálne prišiel ohlas, ja som iba tak šepkal, som nevedel hovoriť.
Asi hej.
No.
To bola strana.
A už keď som sa rozbiehal pred finále midlom, tak som tam úplne šepkal na Joe, že dobre, už ide na štart. A že on, že dobre, choď. A Joe tam na mňa tak pozeral, fú, tento ide bežať. Dobre. Tak išiel som bežať a jak som zobral tú mapu, ja som úplne na všetky potiaže zabudol. Úplne taký flow, ako... Dostal som sa do toho, ja som videl iba terén, mapu a telo som ako keby nevnímal. Som, tie nohy bežia sami, keď som motivovaný, hej, že...
A robíš aj nejakú psychickú prípravu? Psychologickú?
Tak...
Toto, ale podľa mňa, toto, že zabudneš na všetko, keď si na pretekoch, majú tí pretekári, čo sú na najvyššom leveli.
Ako ja to často zabudnem... aj na tréningu, pokiaľ ten terén je fakt brutálna výzva bežať. Ja mám ten problém, že ja neviem zabehnúť ľahké preteky až tak, lebo sa nesústredím. Mne je to proste, že dobre, bežím 3-kilometrový postup dať po ceste, tak čo budem teraz robiť? No rozmýšľam nad čím. Ale pokiaľ ten terén fakt, že middle, ťažký terén, že musíš stále sa sústrediť, tak ja úplne bežím sústredenie a dobre.
Ale keby to boli 3 km úplne primitívna mapa, ale majstrovstvá sveta?
Ako na tých majstrovstvách si na to dávam dôraz, že sústreca. A keď je to slovenský rebríček a nejaký taký karpatský terén, tak to má hrozný problém.
A takže nemáš nejakú špeciálnu psychologickú prípravu?
No, je to spojené zase s tou vierou, vždy sa pomodlím pred cestou na štart, akože takú dlhšiu modlitbu aj všetko. Aj kvázi na tej trati sa snažím ako keby, že nebežím sám, ale že aj ten Boh tam so mnou je a proste aj v tých kritických situáciách to berem tak, že tam nie som na to sama, neberem to tak nejak stresujúco.
Čiže ale to až od 2014, hej?
Ako priebežne som sa to učil, že aj potom 2014, mne nebolo to, že lúska, hneď to všetko robím takto, ale som zistil, že fakt aj odkedy som začal ako keby takto viac vnímať, že je niečo viac ako my, alebo niekto tak nad nami, kto toto všetko má, by sa dalo povedať pod palcom, tak aj keď príjem na ten štart tým majstrovstiev sveta, ja som bol takedy hrozne nervózny. Fakt, že úplne teraz si spomeniem aj na svete, ak aj majstrovstiev sveta, že nastúpim na ten štart a som pokojný, hej, že akože...
Ale u mňa toto by bolo možno spojené skôr s tým, že...
Počkaj, ako...
Pocit, hej. Že už... No.
Nemyslím to tak, že som úplne apatický, ale nemám tie strachy, čo niektorí pretekári vidím, že majú, že fú, teraz čo urobím, ide ten pretek, na ktorý som trénoval celý rok, alebo že sú prečo tam taký nervózny, ja sa nabudím, že idem podať výkon, ako keby, ja neviem, ako keby si šiel, bol si nejaký bojovník a išiel si bojovať do nejakej bitky, že proste snažíš sa vyhecovať, aby si bol agresívny z toho pohľadu, ale vieš, že sa nemáš čoho báť, lebo je s tebou Boh, chápeš?
Mne sa to spája asi skôr s tým, že už som starý a že aj keď nič nezabehnem, tak to nič neznamená. Že keď som bol mladý, tak ako keby sám na seba som mal vyššie, od seba som mal vyššie očakávania.
Tak ja mám od seba aj teraz vysoké očakávania, ale...
A čo teda, keď dobehneš do cieľa a nie je to, čo si chcel, máš pocit, že Boh teda nechce, aby si vyhral? Že ti...
Nie, tak... To, vieš, podľa mňa, keď to mám tak zobrať, pokiaľ to víťazstvo má byť tvoja sebecká pohnutka, ktorou si chceš dať čo dokázať, tak Boh nemá prečo chcieť, aby si vyhral. Lebo v tom rozvíjaš iba nejaký egoizmus alebo nejaké zameranie na seba. Teda ja už teraz by som povedal, že tie také bežné preteky berem skôr ako nejaké dobrodružstvo s ním, chápeš, v divokej prírode. A ja si to užívam, lebo aj keď...
Čiže máš pocit, že k Bohu sa dostaneš najbližšie počas tých pretekov?
Ja mám pocit, že sa k nemu najbližšie dostanem, keď som fakt v prírode niekde úplne, neviem, si v lese, kde není žiadnej živej duše, iba ty, zvieratá a neviem, príroda.
Ale ten výkon s tým súvisí, či nie?
Ako to teraz myslíš?
Na pretekoch musíš zapojiť úplne na 100% všetky svoje zmysly fyzické, psychické a ja mám pocit, že vtedy cítim niečo, že sa cítim inak, ako keď trváš iba ležím v prírode.
No si sa pýtal, kde cítim najviac tú Božiu prítomnosť. Najviac ju cítim, keď si idem zabehať na nejaké úplne divoké miesto, kde tá príroda zjavuje tú Božiu dokonalosť. Aj?
A je to spojené s tým fyzickým?
Cítil by som sa tam dobre, aj keby som tam len kráčal. Toto není spojené s tým fyzickým. Keď bežím tie preteky, tam by som povedal, že snažím sa vždy uvedomiť si, že tam nejdem sám pretekať. Ale to, ako veľmi sa dostanem do toho stavu flow, čo sa nazýva v športe flow, hej, že sústredenie záleží od toho, jednak od toho, aký je ten terén krásny a aká je tá trať ťažká. Že keď je to fakt niečo, čo je pre môj mozog challenge a pre moje telo, tak sa do toho stavu flow dostanem. Keď je tá trať ľahká a terén je škaredý, nepáči sa mi to, není dobrá trať, sú tam primitívne kontroly, je to zle zmapované, tak sa do toho stavu flow nedostanem teda.
Ale väčšinou v takých terénoch sa mi zdalo, že vieš dobre zabehnúť, lebo ťa to nejak nepoložilo, to, že to nesedí.
No povedz príklad, napríklad, lebo neviem teraz, na čo narážaš konkrétne.
Asi konkrétny... Teraz mi nenapadne, ale mám pocit, že na nejakých tréningoch, keď sme boli na zlých mapách, že ty si to vedel prebehnúť celé.
Ako vieš, niekedy stačí, že tá mapa je zlá, ale ten terén sa mi páči, že je krásny, divoká príroda a že to...
Mne sa to úplne spája s mapou.
Hej? Akože keď je super priestor, dobrý terén, pekný les, ja hrozne rád behám v takých severských ličnatých lesov, alebo v takých no ako Christova napríklad, tie čučoriedky alebo proste nejaké také banské terény ťažké rozrité, detailné vrstevnice Malinová,
Ortuty
to bola úplne, že pre mňa vyrobená mapa to, na Ortuta sa neskutočne dobre
beha. Chodíš tam?
Ako, nebehal som tam posledných 5 rokov som tam možno bežal 5 krát, hej? Na pretekoch a viem, že raz keď bol COVID, tam bol taký tréning. No ale hrozne zbožňujem ten terén. A nie je dobre tam behať veľa zase potom, lebo potom si to obehaš, že už vieš na spameť. Ja mám ten problém, že ja keď na nejaké mape behám tak 10-20 krát, tak ja už by sa dal povedať, že tú mapu veľmi dobre poznám.
Čo už sa ti tam nechce ísť?
A už sa mi, nie že sa mi nechce, ale už tá orientácia nie je taká výzva, ako keď tam ideš prvý, druhý, tretí krát, hej?
No. A tam je to nebezpečné aj kvôli tomu, že sa tam môžeš zraniť, ne?
Ortuty sa mi nezdajú až také nebezpečné z tohto hľadiska. Neviem.
Mne sa zdalo, že členok tam hoci kedy si viem vyvaliť.
Toto je zaujímavé, ja už mám tie členky také... Keď som mladý, som mal hrozne veľa výronov členku a zdá sa mi, že mám tie členky také ohybné, že ja si skôr natrhnem achilovku alebo čo, že ten členok už je flexibilný až príliš a netejpujem už posledné roky vôbec napríklad.
Á, nie. Hovoril si teda, že kedy mal kemu pocit, že by si mal viac trénovať, ako trénuješ?
Tak mi to hovorieva posledné Stále? Roky, odkedy sa ja sám trénujem. Aha. Akože zdá sa mi, že mi to... Minule sme šli spolu autom z niekadiaľ, a už si spomínam, hej, z Plešiveckej planiny. Aj tam to nejak prišlo na reč, že stále, že by som mohol viac trénovať.
Aj mne to spomínal.
Ako ja som si toho vedomý, ale odkedy som sa naučil to svoje telo počúvať, tak ja nedám na ľudí, dám na to, na svoj pocit, že viem, koľko môžem trénovať. Mm. Napríklad niekedy aj vybehnem s tým, že ešte neviem, ako dlho pôjdem. A keď sa cítim dobre, nebolia ma napríklad achilovky, dobre sa mi beží, tak zo 45 minútového behu robím 90 minútový. Samozrejme nejdem pred pretekmi, alebo keď ladím formu, alebo čo. Ale tak v bežnom tréningu sa snažím počúvať to telo. Nebojím sa úplne aj vynechať tréning, keď sa necítim nejaký deň dobre. A vieš, je to o tom dostať sa čo najbližšie k tej hrane. Ako keby si sa dostal ako nejaké hrane noža, a keď sa už dostaneš na hranu, tak sa porežeš a buď sa zraníš, alebo chorieš, alebo čo. Ale chceš sa dostať ku nej, aby si kvázi mohol čo ne... Zdá sa mi, že napríklad Davo vedel veľmi tvrdo trénovať a on často prešiel aj za tú hranu, že sa porezal, že sa ochorel, alebo... Ako keď bol mladý, tak viem, že Davo...
Mne sa zdá, že u nej je to štandardne, že hej, je za hranu a potom je mesiac mimo.
No ja sa presne snažím dostať čo najbližšie k tej hrane, ale neprejsť za ňu. Tak radšej otrénujem 80% z toho, čo by som mohol, ale není to len o tých kilometroch a minútach, ale aj o tom, že čo trénuješ, kde trénuješ, aký typ tréningu, či je to s mapou, bez mapy, čo
tým
sleduješ.
Čiže ako si teraz robíš skladbu svojho tréningu?
Teraz sa snažím trénovať... Väčšinou trénujem tak, že 3 alebo 4 dní mám tréning, potom mám jeden deň voľna. Tie tréningy
robím... Čiže nie podľa týždňov?
Vôbec netrénujem, že pondelok toto, utorok toto nie. Sa mi to úplne prelína.
Ja som tiež na tým teraz začal uvažovať, že to je možno lepšie.
Ako týždeň je nejaký umelý konštrukt, ktorý nemá žiadny význam. Ako...
Ak si zamestnaný, asi má.
No, keď si zamestnaný, určite je, že musíš byť v práci a cez víkend máš čas, tak má. Ale tak ja sa snažím aj trošku to zladiť s tým, ako Kristina trénuje. Teda väčšinou chodím behať cez obed, ona chodí ráno a večer a ja cez obed. A aby sme sa vystriedali pri Joachimovi a mal stále svoj komfort aj on. No a ten tréning robím tak, jasné, že prispôsobujem to tomu, ako sa má achilovka, ale väčšinou, keď mám 3 tréningy za sebou, tak prvý a tretí sú beh a medzi to dám v strede napríklad bicykel. Aby som tú achilovku nezaťažoval každý deň. A vlastne
aj teraz v zime?
Teraz v zime som tam aj bežky trošku šupol, keď sa dalo v Košiciach bežkovať, aj keď to bolo bojové, ale snažím sa aj, mám ten taký už celkom lepší stacionárny bicykel, taký magnetický. A na tom fakt viem si dobre zatrénovať, keď sem.
To je aký magnetický?
Že ti to nerobí odpor ten nejaký pás, čo tam je, ale normálne magnet ti robí odpor toho kolesa, čo sa tam točí. Takže vieš si tam nastaviť úroveň odporu a fakt tam sa dostanem na dobré tepy, už to na 140 tepok tam viem super bicyklovať, čo je pre mňa taká aerobná rozvojová úroveň.
Robíš na ňom aj intervaly?
Toto bude možno také sporné, ale intervaly, ja jediné intervaly, čo behám, sú preteky. Takže ako občas si dám po behu, keď už cítim, že mám také tuhé nohy alebo taký pomalý som, si dám zo pár roviniek, hej, po tréningu na záver zo 3-4 rovinky, ale že by som cieľenejšiel behať 10 krát 300 metrov alebo neviem, kiláky alebo čo, to teraz už nechodím. Jednak, jednak som zistil, že ako keď robím celú zimu aerobný tréning, kvalitný, mám nabehané veľa v intenzite pod aerobným prahom, tak tomu telu stačí možno 4-5 pretekov, aby sa to VO2 max dajak nabudilo, zvýšilo, lebo VO2 max rozvíjaš, keď behaš vo VO2 max intenzitách, čo robíš na pretekoch v orienťaku. Teda ešte som zabudol, že aj niektoré mapové tréningy, také kratšie chodím, by sa dalo povedať aj pretekovo. Možno si rozdelím na kratšie úseky, na jar napríklad, aby som sa rozbehal na mape rýchlo. Ale bez mapy veľmi intervály vôbec, by sa dalo povedať, nebehám. Teda je to štandard, že napríklad na CESOME ešte posledné roky, keď prídem, som úplne taký nekonkurenčný, slabý oproti ostatným.
Však si aj vyhral, ne?
No, napríklad na poslednom CESOME som bol asi piatý. Tam ma mladí rozbili jak nič, ale potom boli pár pretekov v apríli a už v máji som bol na tej úrovni, kde boli oni rýchlosne aj výkonnostne, už som im bol rovnocený super v Pezinku a na tých nominačkách na Európu. Takže viem, že keby som behal veľa intervalov pred sezónou, že musím sa zrýchliť, tak ja sa vybuchám a už na tej sezóne budem viac zatavený na tých pretekoch. Dostal som sa k takému tréningovému princípu, volá sa to, že MAF tréning. To spopularizoval to jeden americký tréner Phil Maffetone, čo trénoval aj nejakých fakt špičkových triatlonistov aj bežcov, maratoncov. A on bol zastanca toho tréningu, že trénovať fakt väčšinu času aerobne a potom pred tým vrcholom sezóny možno zaradiť jeden mesiac, v ktorom behaš nejaké také tie intervaly, ale nebehať tie intervaly úplne na doraz, ale behať ich akurát na tých 80-90%. Teda to je to, čo ja robím aj reálne na tých pretekoch, lebo nebežíš úplne preteky na doraz, také menej významné aspoň ja na jar. Rozbehaš sa dobre a potom už keď o niečo ide, v júni, júli už máš dobrú formu.
Koľko sezón už máš takto odbehaných?
V tom 2014 som zmenil aj tento tréning, takže odtedy trénujem takto, hej. Párkrát som skúšal zaraďovať znova tie 1200, ale tak sa mi to neosvedčilo. Aj, možno aj z toho dôvodu, že už som mal problém s tou achilovkou. A najviac mi robí problém, keď behám rýchlo na tvrdšom povrchu. Teda, keď som behal tie úseky na rovine, je to možno spojené s tým, že tam zapájaš viac lítka a tie lítka ti ťahajú achilovku a potom ma to viac bolí. Teda pokiaľ bežím v ťažkom teréne, tak nemám žiadny problém, hlavne s tehnami, ale tie lítka, keď nejak preťažím, tak cítim aj tú achilovku.
Chodíváš ešte každý rok na testy?
Minulý rok som nebol, ale tento rok sa chystám na nejaké ísť na tie Spiro.
To odnošica alebo
teraz sa mi zdá, že Andrej Patráš hovoril, že už sa nadviazala nejaká spolupráca s Duklou Banská Bystrica. Tak ak to pôjde Bystrici, by som chcel asi Bystrice obrať sa predsa len ďaleko na cestovanie. Ja už som teraz s tým cestovaním asi ako Hubman, lebo som počúval taký podcast s ním a on vraval, že on sa snaží čo najviac tréningov robiť tak, že vybehne z domu a dobehne domov. A ja to už robím tak, že už cestovať dať ďaleko, už aj preto si robím tú mapu tak, že bude na dobehnutie z domu, aby som mohol behať na mape z domu čo najviac.
A tú mapu to možno, že najlepšie by bolo dohodnúť s klubom a nech to máš zaplatené a preteky tam robíte.
Vieš, tak ale ja ju najprv musím obehať, aby bola dobrá a potom, keď ju obehám,
by to motivovalo sa viac tomu venovať.
Ako mňa to motivuje dosť sa tomu venovať, lebo
a keď hovoríš, že 100 tréningov.
Vieš, beriem to tak, že aj to mapovanie, to moja prvá lesná mapa. Aha, že to beriem ako investíciu do budúcna, že niekedy by som asi sa k tomu mapovaniu chcel vrátiť, že by som chcel robiť lesné mapy. Musí sa naučiť na svojich chybách vo všetkom, takže aj pri tom mapovaní sa radšej naučím na také mape, čo si robím pre seba zatiaľ. A keď bude dostatočne dobrá, tak ju možno nikomu ponúknem, že na nejaké preteky.
A teraz si hľadáš nejaké nové zamestnanie?
Vieš čo, aktuálne snažím sa pozerať po nejakých zaujímavých ponukách, ale také, že by som mali zrobiť do banky za prepášku, alebo ja neviem. Nechcem robiť prácu, kde budem viazaný od 8. do 4., že musím sedieť za tým stolom a niečo tam robiť. Tá práca, čo som robil posledné 2 roky, bola super v tom, že som bol flexibilný, že ja som bol manažer pobočky, ja som si dohodol všetkých klientov, vyriešil som všetko, čo bolo treba a čas navyše, ktorý by si v inom zamestnaní len presedel na prázdno, som mohol venovať svojej rodine alebo tréningu, hej, že nebol som, nik ma nekontroloval, ako mám dochádzku, všetci šéf kontroloval len, či je splnené všetko, čo má byť splnené, a to vždy bolo.
To je paráda.
Takže keď si nájdem takúto prácu, flexibilným pracovným časom, samozrejme aj so zodpovednosťou, to mi nerobí problém, aby bolo všetko v poriadku, tak do nej budem rád chodiť, lebo ako podľa mňa je to v dnešnej dobe bežné, že ľudia chodia do práce len pre peniaze, že ich to až tak nebaví. Ale ja chcem, aby to fakt bolo, čo to vypípame, to sme neboli. Hej, tak chcem, aby to bolo fakt, tá práca je niečím, jednak že ťa naplňa, že robíš niečo, čo vidíš zmysel.
Áno.
Lebo ja teraz som robil to, že som radil ľuďom, ako sa majú stravovať, čo majú robiť, aby boli zdravší, mali dobrú postavu, aby sa dobre cítili. Keď uvidím, že budem pomáhať tou prácou ľuďom a že ma to bude baviť, tak určite takú prácu si hľadám. No. Zatiaľ som nenatrafil na nič také, ale beriem to tak, že ako v tom živote vždy som sa mi tam naskytla nejaká zaujímavá príležitosť, ktorú som potom takto využil. Tak čakám, kedy príde nejaká pracovná zaujímavá.
A z orienťaku, ktorý svoj výsledok si najviac ceníš?
Toto je veľmi ťažká otázka. Akože, keby si sa ma spýtal za každý rok, ktorý si najviac cením, tak ti viem možno, keby som si spätne pozeral, aké preteky som vtedy bežal povedať.
Ako, ale možno, asi nejaký ti napadne, nie? Iba
určite tak. Napadli ma hneď dva. Akože v juniorskom veku si hrozne veľmi cením long na majstrovstvá sveta 2004 aj 5. 2004 bol vo Švajčiarsku, v Tyčine pri talianskych hraniciach, J-Walk. A to som mal 18 rokov a bol som vlastne 6. na longu. To ináč vyhral Olaf Lundanes a on mal vtedy iba 17, takže on bol ešte rok mladší. To si hrozne cením, lebo to neskutočne ťažká tráť a náročná aj mapovo, aj fyzicky. A nik so mnou reálne na tom J-Walku nerátal, lebo predtým som iba vyhral aj oxice, ale na J-Walku som ešte nikdy nič nezabehol. Ani ja som nevedel, čo mám na tom J-Walku čakať. A o rok na to som bol 5, teda to si tiež veľmi cením. To bolo v Pobal, teraz neviem, či to bolo v Litve alebo v Lotyšsku, niekde tam, v Druskininkaj. A tam som bežal tiež veľmi dobre. Tam som bol asi iba minútu za medailou, alebo tak na longu. Toto sú dva také, by som povedal...
Čiže obidva ešte z juniorských čas.
To sú také dva juniorské výsledky, čo si cením. A v senioroch si určite cením si individuálnych výsledkov to 25. miesto v tom Taliansku 2014, čo som bol tak hrozne chorý. Ale na tú trať som sa nejak super...
Zmidlu,
čo som sa skonsolidoval a zabehol som super. No ešte škoda, v závere som tam nehal možno 3/4 minútku, mohol to byť aj do 20-ky. Ale to si cením hrozne, lebo... A to som ešte odchádzal aj z pretekov, že som aj nevedel, koľko som skončil, išiel som, bo som bol chorý, išiel som na izbu, že dobre, vyležím to. Potom pozriem, že ty kokso 25, že to je, ešte aj do 25-ky preplácal zväz vtedy, všetky náklady. A ja som bol s Julianom Dentom a Austráčanom, presne na sekundu sme boli 2 a 25. Tak som si rád, ďaká ti pani za toto. A to bolo úplne, že pre mňa zázrak, to bolo super. Tak toto si hrozne cením a cením si aj napríklad, čo sme vyhrali Euromeeting s Bukim a s Lukášom v Maďarsku, že ako taký tým, síce to bol len Euromeeting, neboli to majstrovstvá ani sveťak.
2004?
Nebol? 2000, to bol rok pred majstrovstvami, 2008 to bolo. Vtedy sme tam dali Čechov, Norov, všetkých. To sme to brali, nás to tak celkom namotivovalo na tie majstrovstvá v Maďarsku, kde to až tak dobre potom už nešlo, ale ten Euromeeting si cením aj... Cením si napríklad, čo sme boli s Orionom 8 na Tiomile. Som bol ešte celkom mladý, tiež to bolo 2008. 21 som mal, dali ma do prvého týmu. A to bola veľká škola aj zážitok. Ako...
A vlastne do Škandinávie teraz ešte chodíš?
No, do Škandinávie už dosť dlho nechodím. Asi naposledy som bol v Škandinávii 2000... Keď boli majstrovstvá sveta vo Švédsku, tak som ešte potrénoval v Škandinávii trochu. To bolo 2016.
Už ťa neberú ako perspektívneho, alebo ty
ako,
už to nechceš chodiť?
Ja som sa im nejak aj prestal ozývať, lebo priznám sa, že nikdy nebolo môj hobby behať v noci a v zime tam tu Tio miluje Jukolu.
A Jukola, ešte mi sa zdala Jukola celkom dobrá.
Nie, ani to nebolo pre mňa. Ja som taký typ, že ja potrebujem o 10. spať a spím proste. A. Nechcel sa mi tam v noci, a ešte keď bolo také nechutné počasie severské, jarné. Ale ako toto, to si hrozne vážim. Ja som do toho Švédska začal chodiť možno ako 16 ročný. A to mi dalo podľa mňa najviac mapovo v tej kariére zo všetkého. Mm. Bez toho Švédska neviem, kde by som bol, ale asi mapovo by som nebol tam, kde som aktuálne.
Mm. Ty si nikdy nerozmýšľal odísť žiť do Škandinávie?
Jasné, že som rozmýšľal, ale vždy mi to nejaká žena prekazuje. Ako nie, ako keď som bol nezadaný, jasné, že som na tie rozmýšľal, a potom mal som najprv frajerku, potom aj manželku a už som nad tým nerozmýšľal, takže som si povedal, že asi to není moja cesta a ako môžem polemizovať, kde by som bol, keby som býval vo Škandinávii a možno by som skončil s orientiakom, aby som na to, som sa tým presítil tam, ja neviem. Mm. Teda, ale neľutujem rozhodnutia, ktoré som robil, takže tak to malo byť. Ja som v tom, tej Škandinávii dosť potrenoval aj bez toho, aby som tam žil. Chodil som tam ako mladý aj na také 2-3 štvortýžňové sústredka a čo je paradoxné, chodil som tam často, ale ja som tej Škandinávii nikdy nevedel nejak hviezdne zabehnúť.
No, behal som tam, že ti to celkom ide.
Čo ja viem, keď si zoberiem, ako tam napríklad beha Kratov a iní bežci, tak nevedel som, si pamätám raz, keď som asi prvý rok senior alebo druhý, som bežal majstrovstvá Švédska na middle. Išiel som úplne bezchybný pretek, aj tak som nepostúpil z kvalifikácie. Bol som možno tretí po čiaru, ale proste jednak je tam veľká konkurencia, ale oni vedia neskutočne dobre v tých svojich terénoch behať aj tí domáci. A tak som neprenikol do tých tajov, ako tam behať rýchlejšie.
Mne sa zdá, že ja som tam mal pocit, že ak tam nezačneš behať ako 10-ročný v tých terénoch, tak už nemáš šancu, ale evidentne máš šancu, lebo niektorí to zvládnu. A ja som to nevedel tiež zvládnuť.
Hej, ako ja možno u mňa je ten problém, že ja, keď je veľmi detailná mapa, ma to moc rozstýluje a čítam veľa tých detailov a bežím potom pomaly, hej. Že akože super, tu je pekný kameň, vidím ho tu je v mape. No. Akože sa uistujem na základe tých detailov, že tam sú to robil aj Thierry, asi keď bol taký pomalší. Hej. A v tej Škandinávii, akože už v kontinente to viem nejak filtrovať. Mm. Viem si nájsť tie jasné zachyty, ale tam som nemal ešte vyfiltrovaný ten systém, na čo sa môžem spoľahnúť. A teda som sa chytal, čo ho prišlo. No a potom to bolo pomalé asi.
Čo by si poradil mladému začínajúcemu pretekárovi, ktorý by sa chcel niekedy stať majstrom sveta, na čo by sa mal sústrediť v tréningu a smerovaní svojom?
Ako určite by mal čo najviac cestovať po svete a spoznávať nové terény. Pokiaľ je ten pretekár nejak dorastenec alebo junior, nemal by až tak veľmi na tú, myslím si, na tú fyzičku dáva dôraz. Ja by som skôr mu povedal, že trošku rýchlosť rozvíjať, keď si mladý, ale hlavne tá mapa v orientiaku, lebo keď sa dobre raz naučíš mapu, tak už potom ju vieš celý život, by som povedal, že to iba udržuješ na nejakej úrovni, ako ju vieš. Teda hlavne sa naučiť behať tak, že ty to máš pod kontrolou všetko, že ťa nič nezaskočí, nebežíš na náhodu, nebežíš na to, že dobehneš tako a povieš s ním, nebežíš na to, že si dáš azimut a snad to uvidíš. Proste vedieť, vždy mať plán na každú kontrolu, zbierať si v hlave tú databázu rôznych terénov a rôznych situácií, lebo to musíš zažiť, to sa nedá teoreticky naštudovať. Čím skôr si to zažiješ, tým skôr to je, ako sa hovorí, že musíš, neviem, koľko tisíc hodín niečo, nejaké aktivite venovať, aby si v nej bol dobrý.
Tak aj, musíš zažiť 10 tisíc.
No, tak aj v orientiaku musíš na tej mape nabehať, dajme tomu 10 tisíc hodín, čo je kvantum. Mm. Možno niekomu stačí aj 5 tisíc, možno niekomu menej, aby si bol v tom dobrý a potom ti to už ide mapovo a môžeš sa venovať napríklad tej fyzičke. Mm-hmm. Tak keď si mladý, nemáš záväzky, nemáš nejaké, není škola tvojou prioritou, tak by som sa zobral určite, aby som šiel niekde do Škandinávie, teraz tie kluby sú veľmi ústretové, keď tam budeš robiť nejakú drobnú prácu pre klub, tak ti aj dajú ubytovanie zadarmo, môžeš tam chodiť na tú, by som povedal, najvyššiu orientiackú lígu na švédske preteky, alebo norské, fínske. A keď je možnosť cestovať čo najviac, oťukávať sa vo variabilných terénoch na dobrých mapách a ako skôr toto na tej mape a neprehnať to s fyzickým tréningom, aby si sa neodrovnal už veľmi v skorom veku, aby ťa to, sa ti to nezlunovalo, prípadne aby sa nepretrénoval príliš. Lebo fakt, tréning by ti mal chutiť tie kilometre, až keď máš tak 22, 3, 4, 5 rokov. Lebo v 27-čke poučkovo by si mal mať fyzicky najväčšiu kapacitu, podať výkon. Takýto, ako hovorím, ako podávame. Potom už, keď ješ ku 30-ke, tak už skôr na long sa preorientovávaš, ale na ten middle sprint a tie kratšie disciplíny okolo 27-čky, tak to ti stačí urobiť si nejaký základ dobrý v tom dorastie junioroch a nesnažiť sa byť už 20-ke špičkový fyzicky, ale ešte mať čo pridávať v tréningu, tie kilometráže aj stávať tú pyramídu nejak postupne.
Čiže mať nejaký dlhodobý plán.
Určite vidieť, možno aj víziu mať na 10 rokov, že keď chceš byť majster sveta o 10 rokov, tak to vieš poskladať inak, ako keď sa rozhodneš, fú, teraz je jeseň, najer by som už chcel byť v svetovej špičke, alebo v lete sú majstrovstvá, po ktorých už idem do práce a už končím, teda musím to rýchlo stihnúť, byť majster sveta, tak to nebude fungovať, proste tam musím mať tú dlhodobú víziu.
To asi málo kto, teda ja som nikdy takú dlhodobú víziu nemal. Ty si mal?
Ja som mal víziu do tých juniorov, hej, že na J-Voku chcem byť dobrý, ale potom jednak nemal som takú víziu, že toto mi asi chýbalo, že ktoré majstrovstvá sveta by som chcel vyhrať, keď som si chcel vyhrať, vieš? Bolo to také neurčité. Ako ja som vedel napríklad, že už v 2009. Maďarsku by som mohol byť v tej svetovej špičke, aj ten tréning tomu super nasvedčoval, ale potom na nejaké iné okolnosti celkom tak aj v tom roku predtým aj tak som nebol psychicky úplne v pohode. Bol som taký, by sa dalo povedať, ako tie ostatné okolnosti na mňa tak dopadli, že som nebol v tej forme, ako som chcel byť. Teda potom som si povedal asi v 2010, že už sa na to asi aj vykašlem. Potom ma to tak chytilo 11-12, potom zase som mal útln, nastúpil som do práce. A zase potom ma to teda chytilo neskôr a teda ja som v tých nejakých vlnách bol ako keby, že už som nebol ten zacielený iba na orientiak, už som medzi tým riešil školu, prácu, vzťahy, rodinu.
A teraz niekedy máš problém s motiváciou do tréningu?
Nemám problém s motiváciou, lebo si viem povedať, že čo je môjim cieľom. Hej, vždy sa snažím určiť si nejaký cieľ, napríklad minulú sezónu som vedel, že môj hlavný cieľ sú majstrovstvá Európy v Estonsku. Tak už od jari som mal motiváciu mesiac za mesiacom sa na to pripravovať. Taký medzicieľ bol Mr. Middle, to býva každý rok väčšinou. A teraz mám zase cieľ na tie majstrovstvá sveta ešte sa pripraviť do Švajčiarska, čo sa mi zdá ako krásny terén a taký aj v ktorom viem podať ten výkon, čo som ti vral, že sa tam dostaneš do flowu úplného, lebo ten terén ťa vcucne, to sú krásne terénne tvary a aj ťažký terén.
Ale ak to bude long v nejakých svahoch?
Long bude v horách. Cesty tam nie sú, to je taký horský les, 1800 polootvorený, až lúky. Ale ten middle je v takom teréne, však môžem ti potom ukázať mapu. To keď si pozrieš, to je to presne v tom teréne, kde bol Davo v 2003-2006 na MS na middle, len o kopec vedľa.
No, tam to bolo krásne.
Tam je to nádherné, akože taký pekný les a fakt ťažký orienťák.
Čiže s motiváciou problém nemáš?
Teraz nemám problém s motiváciou.
A keď si mal, čo ti pomohlo?
No určiť si nejaký cieľ, určiť si na čo sa pripravuješ, aj keď je to možno pre teba nízky cieľ.
Čiže
ale
tebe stačilo, že máš cieľ, hej?
Hej, keď mám cieľ, tak za ním idem. Ako, ja som asi ako ten lovecký pes. Hej, že musíš povedať, že za tou korisťou idem, hej? A idem za tým, lebo keď iba tak bezcieľne si beháš, tak si povieš, že však veď nemám cieľ, na čo poviem behať.
Dneska nemusím.
Dnes je škaredo, nejdem. A keď máš cieľ a vieš, že napríklad teraz už je do majstrovstie sveta, aby sa dalo povedať len pol roka tréningu, tak už nemáš nad čím veľmi váhať, že či ešte sa mi chce, alebo sa mi už nechce, alebo čo. Teraz už buď ideš, alebo sa na to vykašľaš, že nejdeš vôbec sa na to pripravovať.
Dobre, tak zatiaľ ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem za pozvanie.
A dúfam, že kvalita bude excelentná, myslím zvuková. Predpokladám, že zatiaľ nevieš, či toto sú tvoje posledné majstrovstvá, tie nadchádzajúce, alebo ešte nie.
No, neviem to. Ani to asi nebudem vedieť. Ja Ja sa tak nedávam si takéto ciele, čo by ma obmedzovali, že teraz končím a už proste uvidím, ako sa to bude vyvíjať. Záleží aj od mojej rodiny, ako to budú znášať ostatní členovia, či sa náhodou nám nerozrastie rodina alebo takéto veci, takže som otvorený všetky možnosti.
Dobre. Držím ti palce na majstrovstvách.
Ďakujem.
Verím, že sa tam dostaneš, že perfektne zabehneš.
Ďakujem pekne.
A ďakujem za rozhovor.